Nagu te näete, ei ole pastor Mart siia jõudnud, sellepärast, et meil pidi olema suur torm mere peal ja tema on mingi laevaga siia poole teel parajasti. Nii et palvetage ja paastuge ohtrasti, et ta ikkagi turvaliselt siia kohale jõuaks. Aga täna on meil külaline, nagu te näete, nimi on tal Peter Crouch ja tema abikaasa Carol on siin. Peter on meil külas käinud varem vist, kui ma nüüd ei eksi, siis ühe korra pühapäeval sa teenistusele rääkinud. Aga ma palusin, et ta ikkagi veidikene tutvustaks, kes ta on, kust ta tuleb, mis ta siin teeb ja nii edasi. Et mina siis olen nii-öelda tuuritamas teda ringi kuskil 3 nädalat mööda kallist kodumaad, erinevaid kohti ja kõik võimalike kinnipidamiskohti ja kõik võimalike kogudusi ja nii edasi. Aga ma arvan, et oleks sobiv alustada enne, kui me lähme tema ja tutvustuse juurde, tõusume püsti ja alustame palvega, et kõik, mis on nagu õhus siin, kõik see võiks esile tulla ja kõik, mis ei pea tulema, see ei tuleks. Isa taevas, me seisame sinu ees ja täname sind selle eest, et sa oled hea Jumal, täname sind selle eest, et sul on hea plaan kõigi nende inimeste jaoks, kes on siia kogunenud, et nad saaksid sinu sõna taevast. Ma palun, et sa võiks avada kõigi meie südamet, kõigi meie meeled, Isa, et me võiks kuulda sinu käest. Ja siis me palume, et siin võiks olla võidmine, mis õpetab, nagu sa oled oma sõnast tõotanud. Et püha vaim võiks juhatada meid kõigesse tõtte. Palun, et sa annaks Peteril rääkida oma sõna täie julgusega, meelevalaga, võidmise ja armastusega. Ja siis, et need oleks otse kui igaves elu seemned, mis saavad külvatud inimeste südamesse ja mis kannavad vilja ja muudavad ja täidavad inimesi. Isa, sa näed, milliste vajadustega, küsimustega või probleemidega inimesed on siia tulnud ja ma tänasin sellest, et su vaim on siin selleks, et puudutada neid, teenida neid, harutada lahti umbsõlmed, mida inimlikult lahti ei saa. Ja ei saanud üle kõige ja eelkõige kinnitada seda sõna nende inimeste elus, kes siin on. Ja Jeesus nimel me täname sind kõige selle eest juba ette ja usume, et sa teed, nagu sa oled tõotanud üle kõige selle, mida me oleme palunud või mõistnud sinu väge mööda, mis meist tegev on. Amen. Võtame istet. And now it's all yours.
Thank you very much. Can I just say thank you very much for inviting us again?
Kõigepealt suur tänu, et mind uuesti siia kutsusite.
My wife and I are delighted to be here with you.
Mul ja ma abikasal on hea meel olla siin teie keskel.
And it's a wonderful opportunity just to do some sharing with you the things in the Bible that mean so much to us.
Ja see on võrratu võimalus jagada piiblist neid tõdesid, mis meie jaoks niivõrd olulised on.
I understand some of you heard that I was going to be speaking at your church about a year ago.
Mõned teist siis kuulsid mind, kui ma umbes vist aasta tagasi te koguduses rääkisin.
And therefore you made a point of not coming.
Nii et, et noh, mõned, kes seda teadsid, et ma olen tulemas, ilmselt otsustasid see kord siia mitte laekuda.
And then you didn't realize I was coming today.
Ja need, kes teist ei teadnud, kes ma olen ja kust ma tulen, siis otsustajate sinis ilmselt siia kohale tulla ilusti.
So let me share just a little bit of our background.
Igatahes, nüüd veidikene tutvustaks meie tausta.
I'm actually going to be talking a little bit about our past history.
Ja ma püüan valgustada meie ajalugu ja meie elu.
But in simple terms, we have enjoyed many different churches that we've belonged to over the years.
Aastate jooksul me oleme kuulunud päris mitmesse kogudusse ja meil on see meeldinud.
We were quite old when we became Christians.
Me olime üsna vanad inimesed juba, kui me saime usklikeks.
13.
13 aastased nimelt.
So we've been Christians now for over 20 years.
Nii et me oleme veidi üle 20 aasta nüüd kristlased olnud.
All right, over 30 years.
No hea, küll üle 30 natukene.
Okay, I admit it, over 50 years.
Okay, tunnistan üles, veidi üle 50 aasta siiski pigem.
I'm sorry, darling, but they forced me.
Et vabandan abikaasa ees, et pidi avalikustama seise piinliku info, aga no.
Now, let me just say to you that some of the churches we've been involved with have been growing churches, newly planted churches.
Mõned kogudused, kus me oleme kaasa löönud ja tegutsenud, on olnud vastrajatud kogudused ja kasvavad kogudused.
And that's going to be part of my topic to discuss with you this evening.
Ja seetõttu see ongi teema, millest ma täna õhtul siin rääkida tahaksin.
We are currently in a newly planted church in a new city called York.
Praegusel hetkel me tegutseme koguduses, mis on ka suhteliselt hiljuti rajatud sellises linnas nagu York.
The York city is an ancient city.
Yorki linn on väga iidne vana linn.
Originally built by Romans.
Mille rajasid roomlased omal ajal.
And it's on the northeast, close to the northeast coast of England.
Ja see on siis ütleme Inglismaal põhja osas seal ranniku lähedal.
Carol and I practice knowing roughly which direction Estonia is in.
Ja kuna me Caroliga nii umbmääraselt teame, kuhu kanti Eestimaa jääb sealt rannikult vaadates.
And we wave to you most days.
Nii et me enamasti peaaegu iga päev lehvitame teile sealt poolt.
We joined a new church that had been running for 1 year.
Me liitusime seal siis kogudusega, mis oli tegutsenud umbes ühe aasta.
By that time they had roughly 20 adults and 20 children.
Ja aastaga oli siis sinna kogunenud umbes 20 täiskasvanut ja 20 last.
Many of those were people who'd moved to York to be able to help the church get going.
Mitmed neist olid inimesed, kes kolisidki spetsiaalselt sinna linna selleks, et aidata seda kogudust asutada.
So we've been with that church a little over a year.
Me oleme nüüd siis veidi rohkem kui aasta selle kogudusega kaasa löönud selles töös.
And that church therefore is in its third year.
Ja nii, et siis kogudusel kolmas aasta hakkas nüüd tiksuma.
When we did some recent calculations of how many people attending,
ja kui me siis püüdsime kokku lüüa arvud, kui palju inimesi meil seal kohal käib,
it now appears about 40 adults,
siis praeguseks on meid umbes 40 täiskasvanud seal
and 40 children,
ja täpselt sama palju lapsi.
And we are enjoying ourselves very much.
Ja meile vägagi meeldib see.
And I believe in many ways we're learning as we go along.
Ja ma usun, et tegelikult me õpime kõike seda, mida me seal õpime nagu käigu pealt.
Now what I'm going to share with you this evening is to address two issues.
Täna ma hakkan rääkima tegelema põhiliselt kahe teemaga.
The first one is how is it that churches can grow?
Esiteks see küsimus, et kuidas kogudused üldse võivad kasvada.
Now, that doesn't exist on its own.
Nüüd see asi ei eksisteeri iseenesest või nagu omapäi.
That question also exists with how we organize ourselves.
Sest see küsimus eeldab seda, et me suudame vastata küsimus, kuidas organiseerida või nii-öelda panna see toimiv struktuur tööle koguduses.
Not ourselves as members of a church, just.
Ja ma ei mõtle mitte ainult meid kui koguduse liikmeid.
But the whole thing.
Vaid kogudus kui tervikud siis.
What are we supposed to be doing as the Church of Jesus Christ?
Mida meie Jeesuse Kristuse kogudusena peaksime tegema?
So, what am I going to cover in the time I have?
Teemad, mida ma siis mulle antud aega püüan läbi võtta siin.
Three issues.
On põhiselt kolm põhiküsimust meil.
What is it that Jesus wants us to do as a church?
Esiteks, mida Jeesus tahab, et meie kogudusena teeksime?
Now, I don't mean just you as a church.
Ma ei mõtle ainult seda kogudust siin.
Nor do I mean as the church we currently belong to.
Ja ei mõtle ka seda kogudust, kuhu meie kuulume praegusel hetkel.
But all of the churches that exist.
Vaid ma pean silmas kõiki olemasolevaid kogudusi.
The second thing is I'm going to share a little of history.
Teiseks ma tahaks rääkida teile veidikene ajaloost.
And that will be the history of the last 50 years.
Ja konkreetselt rääkida viimasest 50 aastast.
It's our assessment of what happened in the United Kingdom.
Ja konkreetselt see, mis meie kodumaal Ühendkuningriigis meie silmade läbi või meie hinnangul on siis toimunud.
And then the third part.
Ja kolmas osa sellest.
I will be trying to draw some lessons that might be helpful to you just as much as they are to us in the United Kingdom.
Ma püüaksin siis sellest leida mõningad õppetunnid, mis võiks olla samamoodi kasuks teile, nagu need on olnud kasuks meile.
Now, as long as I don't talk for too long.
Nüüd kui läheb juhtumisi nii, et ma väga pikalt ei jutusta siin.
And none of you have dropped off to sleep.
Ja keegi teist nagu sügavas unne parajast ei vaju.
I will try to answer any of the questions that you might like to raise.
Siis ma püüan vastata ka teie küsimustele, kui need peaksid tekkima.
I'll try to answer any of the easy questions.
Ja mina püüan vastata kergetele küsimustele.
And my brother Alan will answer any of the difficult questions.
Ja vend Alan siis väidetavalt vastab rasketele küsimustele.
Let's start then with what does Jesus want us to do as a church?
Esimene küsimus, mida Jeesus tahab, et meie kogudusena teeksime?
Now, we're going to look at some passages of scripture.
Vaatame selleks mõningad kirjakohti.
But there are three aspects I'm looking at in connection with that topic.
Ja on kolm alapunkti, mida ma tahaksin puudutada siin selle teema juures.
What did Jesus ask us to do?
Esiteks, mida Jeesus käskis meil teha?
Who did he ask to do that?
Kellel Jeesus neid asju teha käskis?
And thirdly, how do we enable and help this to happen.
Ja kolmandaks, kuidas meie saame kaasa lüüa või nii-öelda võimaldada seda, et need asjad toimivad ja teostuvad.
Now, many of these passages of scripture I'm sure you are familiar with.
Mitmed nendest kirjakohtadest on kindlasti teile juba tuttavad.
But like so often, it's helpful to go back to even the things we can remember.
Aga nagu tihti on, kasulik on ikkagi meelde tuletada neid asju ka, mida sa juba arvad, et sa tead.
I mean, we believe in the gifts of the Holy Spirit, don't we?
No näiteks me usume pühavaimu andidesse, on see nii.
So even though I might have read it 50 times.
Nii et kuigi ma olen võib-olla lugenud nendest 50 korda juba,
the Holy Spirit can still show me something I have missed so far.
Siis püha vaim võib ikkagi mulle näidata midagi, mis siia on mul kahe silma vahele jäänud.
So if you have your Bibles with you,
nii et kui sul juhtumisi on Biibel kaasas,
we're going to look at Matthew chapter 28,
siis vaata Matteuse 28,
and we will look from verses 18 to 20.
Saame 18 kuni 20. Matteuse 28, 18 kuni 20 siis. Ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega ning ütles, minul on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani.
Now we know these are one of the last conversations Jesus had before he rose to be with Father God in heaven on a permanent basis.
Me teame, et need on ühed viimastest sõnadest, mida Jeesus maa peal rääkis enne, kui ta läks taevas.
I don't mean absolutely forever.
Nüüd ma ei mõtle, et ta läks igaveseks ära ja lõplikult.
Because we know he's going to come back to the earth and the earth will be transformed with heaven into a new imagination, completely new.
Sest me teame, et ühel päeval Jeesus tuleb tagasi ja loob kõik selle maa ja taeva täiesti uueks.
But we've got to remember that if this is the last conversation Jesus has,
aga siiski peame meeles, et kui need on ühed viimastest sõnadest, mida Jeesus siin rääkis.
Speaking to the existing people in the church who were quite important at that time.
Ja ta rääkis nii-öelda olemasolevale kogudusele, suhteliselt tähtsatele inimestele seal koguduses.
He would be talking about something important.
Siis noh, võib eeldada, et ta räägib tähtsatest teemadest, eks?
And we'll look at some of the other things he said, but this in particular I want to just focus on.
Vaatame mõningad teise asju veel seal, aga keskendume konkreetselt sellele.
Now, I know with different translations the wording can be slightly different.
Ma mõistan, et erinevates piibli tõlgetes sõnastus võib veidi erinev olla.
So forgive me if I share with you what I think it means.
Nii et antke andes, kui ma jagan teiega seda, mida mina arvan, et need salmid tähendavad.
In my opinion,
minu hinnangul,
Jesus came and he talked to his disciples.
Tuli Jeesus ja rääkis oma jüngritega.
And he said these important things.
Ja ütles neid järgnevaid asju.
He said, I have been given complete authority in heaven and on earth.
Esiteks ta ütles, et mulle on antud terviklik, täielik meelevald nii taevas kui maa peal.
Full stop.
Teeme punkti, teeme pausi tähendab siin siis.
But that wasn't the point at which he then rose up to heaven.
Jeesus ei lõpetanud sellega, ei läinud selle jutu peale taevas ära.
He was explaining why the next things he was going to say would follow.
See lause selgitab seda, miks tema järgnevad väited peaksid toimima.
I've been given complete authority in heaven and on earth, therefore.
Ta ütles, et mulle on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal ja nüüd see tõttu sellest lähtuvalt.
Go and make disciples of all nations.
Minge ja tehke jüngriteks või siis õpilasteks kõik rahvad.
Baptizing him in the name of the Father.
Ristides neid isa.
And the Son.
Ja poja.
And the Holy Spirit.
Ja püha vaimu nimesse.
Now, having seen what else Jesus said to his disciples,
et oles näinud, mida Jeesus veel nendel ütles,
we shouldn't be too surprised that this is what he said before he rose to heaven.
Ei tohiks meid üllatada see, et ta rääkis need sõnad vahetult enne seda, kui ta taevasse läks.
So we're going to take this very seriously.
Nii et ühesõnaga need on asjad, mida on tarvis tõsiselt võtta.
Because he then told what to happen with those people who are new disciples.
Siis ta hakkas rääkima seda, mida teha nendega, kes on nii-öelda vastpöördunud jüngrid või mis nendega peale hakkad.
Teach these new disciples.
Ta ütles, et õpetage siis neid vastpöördunud jüngreid.
To obey all the commands that I've already given to you.
Kuuletuma kõigile nendele samadele käskudele, mida mina olen teile annud.
Putting it slightly differently.
Nüüd veidi ümber sõnastades.
Whatever I've explained to you, you explain it to the new people.
Võib öelda nii, et mida iganes mina olen teile selgitanud või õpetanud, täpselt neid samu asju andke edasi, selgitage nendele jüngritele, õpetage neile.
And then Jesus says, I am with you always.
Ja siis ta ütleb, et ma olen alati teie juures.
Even to the end of the earth.
Kuni maailma lõpuni välja.
Now, which people is Jesus talking about with this particular verse?
Nüüd see salmis, millist inimestega või kellega Jeesus konkreetselt räägib?
Well, firstly, it's the original disciples. He's speaking to them, isn't he?
No konkreetselt on see adresseeritud nendele jüngritele, kes seal koha peal olid, eks?
We're not quite sure how many, but we think that's probably about 120 people.
Me ei tea täpselt, kui palju seal kohal olid ja seda kuulsid, aga võib oletada, et umbes 120 inimest küll võis olla neid.
And there are men and women involved.
Ja nii mehi kui naisi siis.
And their job in the first instance is to help more people become disciples.
Ja nende ülesanne siis oli aidata paljudel teistel saada Jeesuse õpilasteks.
And then the first disciples
ja siis need esimesed õpilased ise
teach the new disciples
pidid õpetama neid uusi õpilasi või jüngreid
to do everything that the original disciples had been doing.
Pidid õpetama neid tegema täpselt neid samu asju, mida nemad sinna maani ise olid teinud.
So once those new disciples begin to learn what they should be doing,
nii et kui need vastpöördunud jüngrid hakkasid õppima, said selgeks, mida nemad peavad tegema.
The first disciples and the new disciples go off to try and help more new disciples.
Siis nii nende nii-öelda esialgsete Jeesus õpilaste, kui nende vastpöördunud ülesanne omakorda oli minna ja anda see sama sõnum edasi järgnevatele.
Now I'm assuming for a second that you accept that you too are a disciple of Jesus.
Nüüd ma räägin seda kõike eeldusega, et teie kõik peate ka ennast Jeesuse õpilasteks või jüngriteks.
So I shouldn't need to ask you what you think we're supposed to be doing.
Nii et ma ei peaks nagu küsima, kes üks ülearune küsimus, et mida te arvate, et meie peaksime nüüd tegema siis?
Well, let me remind you.
No, las ma tuletan meelde siis.
Do everything I've asked you to. This is Jesus speaking to you.
Jeesus ütleb, et teie tehke kõike seda, mida mina olen teil käskinud teha.
And help other people also become disciples as well.
Ja omakorda aidake teistel inimestel saada ka Jeesuse jüngriteks.
This is critical. This is so important.
See on kriitilise tähtsusega tegelikult.
That's what churches exist for.
See on põhjus, miks kogudus üleüldse eksisteerib.
So in our minds we need to think of churches in those three steps.
Nii et kui me mõtleme kogudusest, siis mõtleme nendest kolmest etapist või kolmest sammust.
Help some new people to be disciples.
Esiteks on ülesannes tuua teisi Jeesus juurde teha nad jüngriteks.
Not just to hear about Jesus.
Mitte on seda, et nad kuulevad Jeesusest.
Not perhaps even just to believe that he is the Son of God.
Isegi mitte piirdu asi sellega, et nad usuvad, et Jeesus on Jumala poeg.
But not only to believe, but to become a disciple of Jesus.
Nad ei pea mitte ainult uskuma, vaid nad peavad saama Jeesus õpilasteks.
And then they're going to be baptized.
Siis nad peavad saama ristitud.
And then they're going to be taught to obey the teaching that Jesus has given us.
Ja siis on tarvis neid õpetada pidama neid käske, mida Jeesus meil andis.
That's the point of the church.
Ja et see on tegelikult koguduse eesmärk ja mõte.
It's one of our main purposes.
See on üks meie peamine siht ja eesmärk.
Now, why would Jesus want us to be doing that?
Nüüd, miks Jeesus tahab, et me nende asjadega tegeleksime?
My suggestion to you
mina pakun välja selle.
Is so that the church can continue to help more people go to heaven than us.
Et kogudus võiks aidata inimestel saada taevasse, et neid oleks veidi rohkem kui ainult meie siin, kes me oleme.
Jesus' ministry upon the earth
Jeesuse maapealne teenistus
was intended to begin a process.
Pidi olema ühe protsessi algus.
Nobody could have died to cover the sins that all of us have in our lives.
Keegi teine ei saanud surra selleks, et katta kinni kõik need patud, millega meie olime hakkama saanud.
Only Jesus could take that punishment.
Nii et sellise koha võis võtta ainult Jeesus üksi.
Only Jesus could provide every human being with forgiveness for sin.
Ainult Jeesus sai anda igale inimesele patud andestuse.
So in that sense we can't be the same as Jesus.
Nii et selles aspektis me ei saa olla nii täpselt sellised nagu Jeesus.
But everything else Jesus did.
Aga kõiges muus, mida Jeesus tegi.
Other things he's asking us to do.
Kõiki neid asju käsitaga meil teha.
So we're trying to ensure that the new disciples
me püüame siis rääkida seda, et need uued jüngrid
do in fact end up in heaven.
Lõpuks nii-öelda jõuaksid taevasse, et nad saaksid ka selle sinna välja.
Whenever we became a Christian
millal iganes sa siis kristlaseks said
we should have been a growing disciple from that very point.
Sellest hetkest saadik peaksid sa kasvama Jeesuse jüngri õpilasena.
Now some of you may be thinking, yes, but when can I have a rest?
Mõni teist mõtleb, aga millal ma siis puhata saan?
When can I retire from all this work?
Et millal sellest tööst pensionile saaks minna?
Now we know the New Testament makes it very clear.
Uus testament teeb selle päris selgeks meile.
When we are on our way to meet with Jesus face to face.
Et seda saad sa siis, kui sa näost näku Jeesust kohtad.
Now, if Jesus comes back early and visits us now,
no kui Jeesus tuleb tagasi ja külastab meid siin nüüd,
we'll be still alive.
Siis me oleme sellel veel elus, eks?
For most of us, I suspect we'll die first and then we'll see Jesus.
Enamike puhul ma kahtlustan, et me ikkagi enne sureme ära ja siis läheme sinna ja kohtume temaga.
So my understanding is relatively simple.
Et ma saan aru, et mu mõistmine või arusaamine selles on suhteliselt lihtne.
If we're going to heaven to see Jesus as our savior.
Kui meie ühel päeval läheme taevasse ja kohtume Jeesusega.
We can be sure of that when we serve him as a disciple for the rest of our lives.
Siis me võime olla kindlad, et me peame teenima Jeesust tema õpilastena kogu oma ülejäänud elu.
Not so difficult.
See ei ole nagu eriti keeruline jutt, ma saan aru.
It's been in every Bible we've ever had.
See jutt on olnud igas piiblis, mis kunagi kuskil välja on antud.
Whatever language it's been translated into.
Ükskõik millisesse keelde seda piiblit ka poleks tõlgitud.
You've heard these things many times.
Ja teie olete kindlasti neid asju palju kordi kuulnud.
And some of us love to go back and read it again.
Ja mõni meist läheb hea meelega ja loeb need asju uuesti.
I'm just trying to emphasize the importance of it.
Minu eesmärk on lihtsalt rõhutada selle asja tähtsust.
Let's now read another passage of scripture.
Vaatame nüüd ühe kirja koha veel.
Now this is basically just one verse. We could read more, but we're just going to read one verse.
See on üks salm, võiks lugeda veel, aga piirduma sellega.
And this is the Gospel of John.
Johannes Evangelium.
Chapter 14.
Peatükk 14.
And verse 12.
Salm 12. Johannes 14, 12. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb ka neid tegusid, mida mina tõin ja teeb veel suuremaid kui need on, sest mina lähen isa juurde.
Now, I know some people get excited at the second part of that verse.
Ma saan aru, mõned inimesed satuvad vaimustusse selle salmi teisest poolest.
How could we do even more than Jesus had managed to do?
Mõtled, et noh, kuidas me saame teha veel rohkem kui Jeesus ise tegi, veel suuremaid tegusid, nagu siin öeldud on?
I will be honest with you.
Ma ütlen ausalt teile.
I'm not sure of the answer to that question.
Et ega mina ei oska täpselt vastust sellel küsimusel andagi.
But if I can get anywhere near what Jesus managed to do when he was here on earth.
Aga mõtlen, kui ma jõuan ligi lähedaseltki sinna tasemele, kus Jeesus oli siin oma maapeal elu ja teenistuse ajal.
That's going to make us all feel better, isn't it?
Siis, noh, selle tõttu võib ennast juba nagu päris hästi tunda, eks?
Now, notice the wording, very important.
Pane tähele, millist sõnastus siin kasutatakse.
Anyone who believes in me,
tõtab, et ükskõik kes või iga üks, kes usub minusse,
will do the same kind of works that I did.
Teeb neid samu tegusid, mida mina teen.
Now, think about for a moment, what was Jesus' ministry? What did he do?
Tuleta meelde, millest Jeesuse teenistus koosnes või millest see seisnes, mida ta tegi.
In a summary.
No, mingi kokkuvõtte püüaks teha.
He shared good news.
Kõigepealt ta kuulutas evangeeliumi, head sõnumid.
He loved everybody.
Armastas kõiki inimesi.
No matter how clean they were.
Ükskõik kui puhtad nad olid.
No matter how well they behaved.
Ükskõik kui hästi nad ka ei käitunud.
It didn't matter what their religious background had been.
Ükskõik milline oli nende religioosne taust.
He loved them.
Ta armastas neid.
And what's more, he healed people.
Ja veelgi enam, ta tervendas inimesi.
People with things like the, what's it called, the disease people had in those days.
Leprosy.
Leprosy.
Tervendas näiteks pidalitabiseid.
He healed them. In some cases, he raised the dead.
Mõnel puhul isegi äratas surnud üles.
In some cases, he helped people in the circumstances that they found themselves in.
Ja mitmes olukorras aitas inimesi, kes olid sellisesse keerulisse situatsiooni sattunud.
And he explained to them some of the stories that would help them know how to live.
Ja siis oma lugude kaudu ta püüdis inimeste lõpetada, mis moodi nemad peaksid elama.
So if Jesus behaved that way to other people,
nii et kui Jeesus käitus nii teiste inimeste suhtes,
what do you think we are supposed to do?
Siis mis sa arvad, mida meie nüüd peaksime tegema?
Yeah, we're meant to do the same things.
No, me peaks tegema need samu asju.
That's what we're here for.
See on põhjus, miks me siin oleme, eks?
Now, we know that that's why Jesus gave us a gift of the Holy Spirit, isn't it?
Ja muidugi me teame, et see on ka põhjus, milleks Jeesus andis meile püha vaimu anni.
Because Jesus had that gift of the Holy Spirit when he was doing that ministry here.
Sest kui Jeesus teenis maa peal, siis temal oli selleks püha vaimu and, et ta seda teha võiks.
And that means the power that enabled Jesus to do his ministry.
See tähendab, et vägi, mille läbi Jeesus neid asju tegi oma teenistuses,
is also provided to each of us,
on kätte saadav ka kõigile meile nüüd.
So when Jesus says anyone who believes in me,
nii et kui Jeesus ütleb, et üks kõik, kes usub minusse,
who had he included in that encouragement?
Siis mis sa arvate, keda see üleskutse või julgustus puudutab? Kes nagu hõlmatud on sellesse?
Every single one who has come to faith in Jesus.
See on antud kõigile, kes on tulnud usule, kes usuvad Jeesuses.
And become his disciple.
Ja kes on saanud tema õpilasteks.
So important.
See on nii tähtis.
What I'm trying to just emphasize is that this applies to everyone.
Mida ma tahan sellega rõhutada on see, et see jutt kehtib kõigi jaoks, on kõigile mõeldud.
Everyone can be a disciple of Jesus.
Iga üks võib olla Jeesuse jünger.
Every believer can be a disciple of Jesus.
Iga usklik võib ja peakski olema Jeesuse õpilane.
Those are critical factors.
Need on kriitilise tähtsusega asjad.
I'll explain where I'm going in a moment.
Kui ma selgitan, kuhu ma oma jutuga jõuda tahan.
But I'd like us to look at another passage of scripture.
Aga vaatame esmalt veel ühte kirja kohta.
Now, my friend Alan insisted on the whole of Ephesians to be read.
Mu sõber Allan nõudis ja käis peale, et terve Efesuse kiri ette loetaks.
He did ask me. But we're just going to look at chapter 4.
Aga me siiski piirdume ainult neljanda peatükiga sealgu.
And we will read from verse 11 to verse 16.
Ja sealt salmid 11 kuni 16. See on siis Efesuse kiri neljas peatükk 11 kuni 16. Ja tema on pannud mõned apostleiks ja mõned profeteiks ja mõned evangeeliumi kuulutajaks ja mõned karjaseiks ja õpetajaks, et pühasid täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Senis, kui me kõik jõuame ühisel usule ja Jumala poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täis ja mõõtu mööda, ega jääks enam väetiteks lasteks, keda õtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pettemänguga nende vembutamisega eksi õpetusse võrgutamiseks, vaid et me tõtt taotledes armastuses kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea, Kristus, kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaasabil vastavalt iga üksiku liikme tegevusele tema mõõdu äärele, kes teeb, et ihu kasvab enes üles ehitamiseks armastuses.
Now, this is one of Paul's letters.
See on mõistagi üks Pauluse kirju.
We know it was towards the end of his life.
Me teame, et ta kirjutas selle päris oma elu lõpupoole juba.
It appears to have been likely to be one of the last three letters that he wrote.
Tõenäoliselt oli üks kolmest viimasest kirjast, mida Paulus kirjutas.
The letter was written to one of the churches that was one of the largest churches at that time.
Ja kirjutas ta selle kirja ühe tolleaegsele suurimale kogudusele.
It was one of the earliest churches that Paul was able to get stirred up and moving.
Ja see oli üks kõige esimesi kogudusi, mida Paulus oli rajanud ja aidanud kasvada.
And it appears from history there was thousands of people in that church.
Ja ajaloost me teame, et selleks ajaks oli selles koguduses juba tuhandeid ja tuhandeid inimesi.
Now we don't know exactly how big.
Täpselt me ei tea, kui suur see võis olla.
But almost certainly there were no buildings into which they could all go.
Aga noh, selge on see, et ühte hoonesse see kogudus ära ei mahtunud.
But why doesn't Paul mention to the names of the leaders?
Ütleme, miks Paulus ei mainisi näiteks koguduse juhtide nimesi?
Why doesn't he mention any of the people there he found particularly helpful or encouraging?
Või miks ta ei maininud siin inimesi, kes oleks talle kuidagi eriliselt abiks olnud millegagi või ei maininud neid?
Well, if Paul could remember those names,
kui Paulus oleks suutnud meenutada mõningaid neid,
how much of the letter would be referring to those people.
Siis mis te arvate, kui suur osa kirjast koosneks lihtsalt mingitest nimedest meil?
And it would only make sense to go only to Ephesian church.
Ja noh, siis oleks loogiline, kui see oleks adresseeritud ainult Efesuse kogudusele.
And why Paul wrote this letter as he did?
Miks Paulus kirjutas selle kirja just sellisel moel?
We believe that he arranged for other churches to see that letter he'd sent.
Me usume, et ta korradas asja nii, et kui see kirja oli seal läbi loetud, et siis koopeeritakse ja saadetakse ka teistesse kogudustesse edasi.
It appears they would have been churches in roughly the same area.
Sest selles piirkonnas oli ka teisi kogudusi veel.
And they would have known that the Ephesus church was huge.
Ja need kõik teadsid, et Ephesus kogudus on tohutult suur.
And I think Paul was teaching some basic important principles.
Ja ma arvan, et Paulus selles kirjas õpetab meile mõningaid nagu elementaarseid, aga väga olulisi printsiipe.
Now let me just pick out a few items from those verses that we read.
Ma nendes salmides nopiksin välja mõned asjad, mida ma tahan rõhutada siin.
Now, Paul refers to five areas of gifting.
Esiteks viitab Paulus viiele annile või viiele teenimisvormile siin.
He mentions apostles.
Mainib seal apostleid.
People who created churches in for the first time in different places of the world.
No apostlid on siis need, kes on need, kes esialgselt läksid välja ja hakkasid rajama kogudusi.
And then prophets.
Siis mainite profeteid.
People who could bring the message from Father God to people.
Need olid inimesed, kes siis said sõnumi taevaselt isalt ja andsid edasi inimestele.
And then he refers to evangelists.
Siis mainitu evangeliste.
People who have particular gifting in giving the good news to people who don't yet know Jesus.
Need on siis inimesed, kellel on eriline and selleks, et kuulutada evangeeliumi neile, kes Jeesust ei tunne.
And then he referred to pastors.
Siis viitata pastoritele.
These were people with gifting to look after other people.
Need olid inimesed, kellel oli siis and hoolitseda teiste eest kogu.
So they could put into practice the things that Jesus wants the rest of us to put into practice.
Ja siis aidata ellu rakendada seda, mida Jeesus neid tootas ja tahtis.
And then the fifth item was the activity of teachers.
Ja viies and, mida sa mainitakse, on õpetaja and.
And these are people who are particularly gifted in that area.
Jällegi, need on inimesed, kes on selles valdkonnas konkreetselt eriliselt andekad.
I believe in your translation.
Teie piibli tõlkes minu teada.
It's talking about gifting.
On juttu andidest, et see on and, mille Jumal on annud, eks?
I don't think you've got a capital A for apostle, have you?
Ja need annid seal ei ole suure algustähega ükski neist, on see nii?
Or prophet.
Ei ole apostel, ei ole prohvet suure algustähega.
Why is that so important?
Mis see asjasse puutub või miks see on tähtis üldse?
Let me remind you.
Ma tuletan meelde nüüd.
When a person first becomes a disciple of Jesus,
kui inimene saab Jeesus õpilaseks,
they have not finished becoming all that Jesus would like them to be.
Siis ta ei ole sellega veel saanud kõigeks selleks, kelleks Jeesus on teda kutsunud või määranud.
We have to grow into what Jesus would like us to be.
Me peame alles kasvama selles, milliseks me peaksime muutuma lõpuks.
I don't think these are the only spiritual gifts for helping people.
Mõistagi, mina ei arva, et need on ainsad vaimuannid, mida Jumal on annud selleks, et inimesed kasvaksid.
If, for example, you and I had some gifts as far as teaching is concerned,
kui näiteks sul ja mul on õpetamise and,
it doesn't mean we've all got the same ability.
Siis ka see ei tähenda, et meil kõigil on täpselt samasugune võime seda teha, eks?
Some of us will be new to this.
Et mõne jaoks on see nagu uus asi, sa alles avastad seda andi.
Some of us will already have developed some skill and ability in this.
Mõni on seda arendanud, on juba oluliselt andekam selles.
And some of us might be special as far as other people are concerned, particularly gifted.
Ja noh, mõned inimesed on jälle eriliselt andekad ja nagu lausa erilised inimesed teiste silmis.
Please don't think this is only talking about formal leaders of churches.
Aga nüüd palun ära arva, et see jutt käib ainult nii-öelda koguduse või kiriku nii-öelda formaalsete juhtide jaoks.
I don't know what Father God wants you to be doing. Personally.
Mina ei tea, mida Jumal Isa sinult ootab, mida ta tahab, et sina teeksid.
But some of those things could definitely be part of the gifting the Holy Spirit wants you to bring out.
Aga mõned need aspektid võivad olla ka osa sellest annist või andidest, mida Püha Vaim on sulle annud.
Can I only do one or the other of these?
Mõni küsib, et kas ma võin olla nii-öelda ainult ühes või teises annis või teha ühte või teist ainult?
I suppose it is possible.
No ma eeldan, et see on võimalik.
But my suggestion to you is that we can have a number of these gifts at the same time.
Aga ma pakun välja, et tegelikult inimesel võib olla mitu taolist andi samaaegselt.
Having been a Christian for a number of years,
no olles olnud kristlane päris suur hulk aastaid juba.
I know how important it is for both prophets and teachers to be gifted in similar ways.
Ma tean, kui oluline on see, et näiteks profetid ja õpetajad oleksid teatud mõttes sarnaste andidega.
The pastor needs to be able to teach us how to put into practice.
Ja pastor loomulikult peab suutma õpetada inimesi, et nad teaks, mis moodi need asju ellu rakendada.
Those things he's proposing for us as a church.
Kuidas rakendada ellu need asju, mida ta kogudusele välja pakub?
Someone whose main gifting has to do with teaching.
Kui näiteks inimese põhiline and on õpetamine.
We don't want that person telling you if you fail on this, you've had it.
Siis me ei taha ju, et sinine ütleb, et võtta, kui sa selles läbi kukud, siis on sinuga kõik.
He's got to have a pastor's heart too.
Temal peab ka olema pastori südant.
How can I explain this in a way that you will be able to understand?
Kuidas ma suudan seletada need asjad ära nii, et sina suudaks aru saada, mõista seda?
And that's why I think all these five cross each other.
Nii et sõbast ma arvan, et need viis tegelikult nagu kattuvad või ristuvad mitmes punktis.
We may never be well known for any of these.
Võibolla me ei saa kunagi tuntuks mingisuguse sellise anni esindajana.
But with the help of the Holy Spirit,
kuid Püha Vaimu abiga,
we could be helping other people across all of those.
Me võime ikkagi aidata teisi inimesi kõigis nendes aspektides.
These are spiritual gifts for the church.
Need on vaimu annid, mis on antud kogudusele.
Not just leaders.
Mitte ainult liideritele.
So what is the responsibility of these people with this particular gifting?
Nüüd, mis on nende inimeste vastutus, kes on saanud need annid?
Because if we have a leader of a church, we would expect them to have gifting in these areas.
Kui meil on koguduses liidrid, siis me eeldame, et liidril või liidritel on mingisugused annid neist vähemalt.
Now this passage by Paul refers to their responsibility.
Siis selles kirjakohas Paulus räägib ka nende vastutusest või kohustustest.
So let's just remind you what we've just read.
Ja ma tuletan meelde, mida me seal lugesime.
Those five gifting leaders.
Seal öeldakse, et need viis liidri andi, mis siin on antud.
Have the responsibility.
Neil on vastutus või kohustus.
To equip God's people.
Varustada või siis valmistada ette Jumala rahvast.
To do the work that God wants.
Tegemaks seda tööd, mida Jumal tahab.
But you'll notice it didn't stop there.
Aga paned sa tähele, et ta ei lõpeta sellega.
We're going to be doing the things that Father God wants.
Seal öeldakse, et me peame tegema neid asju, mida isa tahab.
The kind of things that Jesus has already been doing.
Sellised asju, mida Jeesus oli juba meie eeskujuna teinud.
That will build up the church.
Ja siis öeldakse, et see kõik ehitab üles kogudus.
And the passage we were reading, and it talks about the body of Christ.
Me seal kirjakohas lugesime, et me oleme üks Kristus ihu.
That part of Jesus is still here on the earth.
See on ihu, mis on siia maani maa peal.
The churches that are built to do what Jesus wants.
Kogudused on siia loodud selleks, et nad teeksid seda, mida Jeesus tahab, ehk täidaksid või teostaksid tema tahet.
That's why this is so important.
See on põhjus, miks see on nii tähtis.
So the gifting of abilities
need annid või need võimed, millest me räägime siin
is to help us, the rest of us.
Nende eesmärk on aidata kõiki meid.
I mentioned to you that Carol and I have been members of a number of churches over the years.
Ma mainisin, et mina ja ma abikaasa oleme kuulunud päris mitmesse kogudusse nende aastate jooksul.
How many of those churches were brilliant and 100% accurate?
Mis te arvate, kui paljud neist kogudustest olid täiesti igas mõttes geniaalsed ja perfektsed?
We don't think any of them.
Ma arvan, et mitte ükski neist.
But how many of them do we get a blessing from?
Aga mis te arvate, kui paljudest neist me saime mingi õnnistuse?
Every single one.
Absoluutselt iga ühest neist.
Do we look back on any of them and say, oh, don't even mention them?
Kas me vaatame tagasi mõne sellise koguduse peale, ütleme, et vaata sellest ärge rääkigegi?
No.
Ei.
We're grateful for the people we met.
Me oleme tänulikud inimeste eest, kellega me kohtusime.
The things that we learned.
Asjade eest, mida me õppisime.
And the maturity that came to us as a result.
Ja küpsuse eest, mis selle tagajärjel meie ellu tuli.
Now, in verse 16, we have another part I just want to concentrate on.
Siin 16. salmis on üks osa, millele ma tahaksin eriliselt keskenduda veel.
Remember the earlier part before we get to verse 16.
Ma toetan meelde, mis sellele salmile eelnes.
Talks about the fact that we will be growing more like Jesus.
Eelnev tekst räägib sellest, et me peaksime kasvama ja muutuma rohkem Jeesuse sarnaseks.
Now, I know some of us get a bit confused about this.
Ma tean, et mõnedele tekitab see hämeldust.
I'm not absolutely sure how tall Jesus actually was when he was here on earth.
Mina ei tea täpselt, kui pikk Jeesus oli, kui ta siin maa peal kõndis.
But I do sense that I'm roughly the same height that he.
Aga ma kuidagi tunnetan, et ma olen umbes sama pikk kui Jeesus maa peal oli.
So those of you who are taller than me,
et kõik need, kes on minust pikemad,
you can still be like Jesus.
No, Jeesus võib isegi teid armastada.
And it won't be because you're shrinking.
Ja mitte ainult siis, kui te hakkate nii-öelda kahanema ja lühemaks kärbuma.
And if you are one of these small people, even smaller than me,
ja kui te olete lühiksed, nii nagu tema või veel lühemad,
you won't need to grow so you can be like Jesus.
Et siis ei pea nagu pikemaks kasvama, et sa võiks olla Jeesuse sarnane.
And as we get more like Jesus,
kui sa muutud rohkem Jeesuse sarnaseks,
let me say it again, as long as we all are getting more like Jesus,
kui me kõik muutume järjest rohkem Jeesuse sarnaseks,
then the church can be more like Jesus wants it to be.
Siis kogudus tervikuna saab olema rohkem selline, nagu Jeesus seda näha tahab.
So this is what it says in verse 16.
Nii siis, 16. salm ütleb nii.
Under his direction.
See on tema poolt antud juhtnöör meile.
Oh, who's his?
Kellest jutt on siin? Kes see tema võib olla?
It's Jesus, under Jesus direction.
See on siis Jeesuse enda poolt antud juhtnöörid.
The whole body is fitted together perfectly.
Toimivad nii, et kogudus kui tema ihu terviklikult perfektselt sobib kokku ja toimib koos.
We know that all of the church in the whole world is Jesus' body.
Me teame, et kogu üle maailmne kogudus on Kristuse ihu, eks?
But the church Karen and I belong to at the moment is part of Jesus' body.
Ja see kogudus, kuhu mina abikaasaga kuulun, on samuti üks osa sellest ihust.
You and your church are part of Jesus' body.
Teie üksikult ja teie kogudusena olete üks osa sellest ihust.
So even though this could be talking about the whole church in the world,
nii et kuigi see räägib nii-öelda universaalsest ehk ülemaailmsest kogudusest,
it is talking to each church in the world.
Siis samas tegelikult see puudutab ka iga üksikut kogudust.
So Paul then goes on to the next reason for saying this.
Siis Paulus läheb tema edasi ja mainib järgmist põhjust, miks see nii võiks olla või peaks olema.
And the word used in the English translation comes up with this word part.
Inglisekeelses piibitõlkes räägitakse seal liikmest või nii-öelda keha osast.
Let's talk about a body for a moment.
Räägime mõni hetk ihust.
If you excuse me, I'm going to refer to my body.
Antke andeks, et ma näidisena kasutan oma ihu ja vihjan ja viitan sellele.
I have a head.
Mul juhtumis on pea.
But if my head isn't joined to the rest of my body,
ja mu pea on ühendatud ülejäänud kehaga,
then my body isn't a lot of use.
Kui see nii ei ole, siis keha enam toimida ei saa.
I know some people have things missing from their body.
Ma tean, et on inimesi, kellel mõned keha osad näiteks on puudu või mingid organid on puudu.
And therefore their body is not perfect.
Ja nende ihu ei ole enam perfektne.
But we're called to be part of the perfect body of Christ.
Aga meid on kutsutud olema osa perfektsest täiuslikust Kristuse ihust.
And that's being linked together.
See tähendab, et kõik see on kokku liidetud ja toimib koos.
And that's what's so important.
See on see, mida me tahame ja mis on, mille pärast see nii tähtis on.
But you see, for me, at my body,
kui ma räägin endast ja oma kehast,
if one of my arms isn't working,
kui on nii, et näiteks üks mu käsi ei tööta,
it's more difficult for me to do all the things I want to do.
Siis see tähendab, et kõike, mida ma ette võtan, mul on lihtsalt raskem teha.
Supposing you are the arm of a church.
Oletame, et sina oled selle koguduse käsi.
What do you think Jesus wants you to be like?
Mis sa oled, milline Jeesus tahab, et sina välja näeks?
Fully functional.
Et sa oleks täielikult toimiv
käsi. Whatever it is that Jesus is asking you to do.
Mida iganes Jeesus sul parajasti siis teha käsi.
Because you see, to some degree, there are special jobs for you to do.
Selles mõttes on erilisi ülesandeid või töid, mida ta annabki sulle.
Now you may say, hang on a second.
Sa oled, et oot nüüd.
I'm not one of these special people.
Mina ei ole selline tähtis inimene.
I'm so humble.
Ma olen nii alandlik.
I don't expect to be able to do anything.
Et mina küll ei usu, et mina neid asju teha suudaks.
You may think that.
Sa võid tõesti nii arvata.
You may even be telling the truth.
Ja see võib kõik olla tõsi.
But there's some things that Jesus wants you to do.
Aga sellele vaatamata on mingisugused asjad, mida Jeesus tahab, et sina teeksid ikkagi.
It may even be you're the only person who can do them.
Ja võib olla juhtumisi oled sina ainus inimene, kes just konkreetselt selle tööga toime tuleb.
An example, just to help you understand what I'm saying.
No üks näide, et te mõistaksite, mida ma silmas pean.
My father knew I'd become a Christian as a teenager.
Minu isa muidugi teadis, et ma sain teismesena kristlaseks.
And when he found out that I'd given my life to Jesus.
Kui ta avastas, et ma olin annud oma elu Jeesusele.
He said, oh no, you're not going in for that, are you?
Siis ta ütles, et ohudust, mis jama nüüd on.
I went into it when I was a teenager.
Sorry.
That's my father saying. He said, I went into being a Christian when I was in my teens.
Isa ütles, et jah, mina ka teismesena sain kristlaseks.
And by the time I was 21, I realized it was a waste of time.
Ja selleks ajaks, kui ma sain 21, olin ma aru saanud, et see kõik on lihtsalt aja raiskamine.
I threw it all away.
Ja ma heitsin selle kõrvale.
And when you get to 21,
nii et kui sina saad 21-seks,
you'll do the same.
Teed seda sama.
When I was 21,
kui ma olin 21 aastat vana,
plus 7 days,
seitse päeva üle isegi,
Carol and I were getting married.
Siis mina ja mu abikaasa Carol me abiellusime just siis.
My father was impressed.
Ja mu isal avaldas see muljet.
He thought, I was still a Christian.
Ta arvas, et esiteks mina sellel ajal enam kristlane ei ole.
And our relationship together, Carol and I, was a sort of relationship Christians should have.
Ja juhtumisi nägida seda, et minu ja minu abikaasa suhe oli kuidagi selline, nagu kristlaste omavaheline suhe peakski olema.
That was the first time I ever remember him shaking my hand.
Ja see oli esimene kord, kui mina mäletan, et isa mul kätt surus.
Now you're going to say, ah yes, but did he ever come back into faith for Jesus?
Sa oled küsida, no jah, tore on, aga kas ta ikka tuli kunagi Jeesus juurde tagasi?
He did.
Jah, tuli.
Not until he was 70.
Alles siis, kui ta 70 oli.
But then he served Jesus for the last 7 years of his life.
Aga viimased 7 aastat oma elust teenis Jeesust igatahes.
Now, you probably would have been very nice to my father.
Võibolla sina oled selline tüüp, kes oleks olnud väga viisakas sellise isa vastu.
You'd have had to be very patient.
Aga see oleks nõudnud sinul tohutud kannatlikust.
To be any help to him.
Et kuidagi moodi mingil kombel teda aidata.
But I suspect it needed me to do it.
Aga ma kahtustan, et mina pidin sellega kuidagi moodi toime tulema.
That's how we believe Carol's mother became a Christian too.
Carol'i ema sai täpselt nii kristlaseks.
And so on.
Ja nii edasi.
There are some things that only we can do.
Ühesõnaga on mõned asjad, mida ainult meie, ainult sina saad teha.
And if we can get on and do those things,
ja kui sa hakkad tegema seda,
Father God's delighted.
Siis kõigepealt valmistab see hea meelt Jumalale.
What Jesus is trying to do would happen.
See, mida Jeesus tahab teha, see teostub sinu kaudu.
And that will enable the other parts of the body to grow.
Ja see omakorda võimaldab kõigil teistel ihuliikmetel kasvada.
Again, may I just warn you on this?
Ma tahan hoiatada sind.
You might be thinking I'm not gifted enough to help other people.
Võibolla sa ikka mõtled seda, et ma ei ole andekas, piisavalt andekas, et noh, kedagi teist selles valdkonnas aidata.
That is not what Paul is saying.
Paulus ei räägi sellest.
What you do can help others grow.
Ta ütleb, et see, mida sina teed, võib aidata teistel kasvada.
I'm not saying you can help everybody grow.
Ma ei ütle, et sina võid aidata kõigil inimestel kasvada.
But you can help people grow.
Aga sa võid aidata mõningatel inimestel kasvada.
And that's why it's so important.
Ja see on põhjus, miks see teema nii tähtis on.
So what happens then?
Mis siis saab?
If each part does its own special work.
Kui iga ihu liige teeb temale spetsiaalselt määratud tööd.
And in doing so helps the other parts of the church grow.
Ja seda tehes aitab teistel koguduse liikmetel, ihu liikmetel ka kasvada.
Well, what Paul does then is to explain the effect on the church.
Siis Paulus selgitab, milline mõju sellel tegevusel on kogudusele.
And he explains it like this.
Ma selgitab seda nii.
This happens so that the whole body of the church.
Tõtub, et see toimib sellepärast, et kogudus kui ihu tervikuna
is healthy.
Võiks olla terve
and growing.
Võiks kasvada
and full of love.
Ja olla täis armastust.
Healthy, growing and full of love.
See võiks olla terve, see võiks kasvada ja see võiks olla täis armastust.
Well, isn't that only the responsibility of the leader of the church?
Ma ei küsib, aga kas see ei ole mitte koguduse liidri ülesanne siiski?
No.
Ei.
It's all of their responsibility.
See on kõigi meie vastutuse ülesanne.
It's very helpful if 5 of us want that to happen in our church.
See on juba suureks abiks, kui näiteks 5 inimest koguduses tahavad, et see asi toimiks.
But it'd be much better if all of us tried to do that.
Aga on hoopis palju parem, kui me kõik tahame seda teha.
And the church would be better.
Ja siis on kogudus paremas seisus.
And it'd be more of a blessing.
Ja me oleme ise suuremaks õnnistuseks teistega.
Healthy, growing and full of love.
Siis on see kogudus selline, mis on terve, mis kasvab ja on täis armastust.
Now, I have to be so careful with myself.
Ma pean nüüd olema kuidagi ettevaatlik.
This feels so critical to me.
See on minu jaoks niivõrd oluline kriitilise tähtsusega teema.
That I tend to go on talking about it.
Et mul on kalduvus muudkui jutustada sellest.
So let me try and finish that and I want to move on to the next area.
Nii, et ma püüan selle otsalt kokku võtta ja minna järgmise punkti juurde siis.
If the church could be healthy, growing and full of love.
Kui kogudus võib olla terve, kasvav ja täis armastust.
Are we talking about them, the church being completely healthy, completely growing and completely full of love?
Kas me siis räägime sellest, et ta on igas mõttes nagu täiuslikult terve, täiuslikult kasvav ja täis armastust?
Could it be possible that a particular period of time?
Kas on selline võimalus olemas, et on mingi konkreetne ajaperiood?
Our church is going through an experience.
Kus kogudusel on näiteks mingid rasked ajad.
Where there's no healthiness.
Ja tundub, et ta ei ole terve.
No growing.
Tundub, et ta ei kasva.
And not much love.
Ja tundub, et armastust nagu ka eriti ei ole.
There's two extremes, isn't there?
Kaks äärmust, eks?
Fully.
Täielikult.
And not at all.
Ja siis üldse mitte.
I personally not sure that we ever get to the extremes.
Mina isiklikult arvan, et äärmustesse ei peaks me kunagi sihtima.
But as long as we can be moving towards, you know, the completely, then that must be right, mustn't it?
Aga kuni meie suund on nii-öelda selle terviklikkuse või täiuslikkuse poole, siis on kõik okei.
That's why this is important for churches.
See on põhjus, miks see koguduste jaoks on oluline.
Not just important for leaders.
Ja mitte ainult liidrite jaoks ma võtan.
But leaders and everybody else in the church.
See puhutab nii liidreid kui kõiki teisi inimese koguduses.
These things are of particular importance.
Et selles mõttes on see tähtis teema kõigi jaoks.
And what I tend to ask people in a church is, you know, what do you want?
Harjalikult ma kogudustes küsin inimeste käest, et mida teie ise tahate?
How would you like your church to be?
Kuidas te tahate, et teie kogudus toimiks või kuidas kogudusel läheb?
Or rather, how do you think Jesus wants it to be?
Või mida te arvate, mida Jeesus ootab koguduselt?
And if we're going to do what Jesus wants,
ja noh, kui me tahame teha seda, mida Jeesus ootab või tahab,
we have to want it too.
Siis need peavad sünkroonis, me peame tahtma seda sama, mida Jeesus tahab.
So we have to move on.
Nii, aga nüüd peab edasi minema.
I want to move on to the next area.
Järgmine valdkond.
I'm going to talk a little bit about history.
Ma räägiks veidikene ajaloost.
I'll focus it in a few moments down to the history in the United Kingdom.
Ja noh, konkreetselt näitena kasutan ma siis oma koduma Ühendkuningriigi näidet.
And particularly over the last 50 years.
Ja keskendun viimasele 50 aastale.
To a certain extent, Carol and I learned a great deal living through those things.
Mina ja ma abikasa oleme läbi terve selle 50 aasta ise kasvanud ja õppinud.
I think we are keen on the church being healthy and growing and full of love.
Ja ma arvan, et meid on alati huvitanud see, et kogudus oleks terve, kasvav ja täis armastust.
Far more than we used to.
Ja nüüd on see igatsus suurem kui kunagi varem.
Because we've learned from the events we watched and been involved with.
Ja seda kõike see tõttu, et me oleme jälginud teatud sündmuse protsesse, me oleme õppinud sellest.
So let me ask some questions and you can think with me.
Ma esitan teile mõned küsimused ja lihtsalt mõelge kaasa, eks?
We were looking at the command of Jesus.
Me vaatasime Jeesuse missioni käsku.
Go and make disciples.
Minge tehke jüngriteks kõik.
From anywhere.
Igal pool.
Turn them into disciples.
Tehke nad õpilasteks, jüngriteks.
And get them going out and making disciples.
Ja siis saatke nemad välja, et nemad teeksid seda sama.
So that the church can be healthy and growing and full of love.
Ja jällegi seda kõike selleks, et kogudus oleks terve, kasvav ja täis armastust.
Have churches always commanded what Jesus asked them to?
Kas kogudused on alati teinud seda, mida Jeesus tahtis?
Answer, not all of us.
Ja vastus on see, et ei ole kuidagi.
Not through all of history.
No läbi ajaloo kohe kindlasti mitte.
We didn't always achieve it at all, let alone very well.
Me ei ole alati sellega tegelenud, mõnikord pole üldse tegelenud.
But once a church became successful,
kui kogudus lõpuks osutus edukaks
selles, did it always stay successful?
Kas ta suutis alati säilitada seda edu?
No.
Kah mitte.
Churches can come up.
Kogudused võivad nii-öelda tõusta esile.
They can level out.
Ja siis säilitada mingit teatud taset.
They can sometimes come down.
Siis võivad hakata kahanema, alla poole minema.
But if they can learn again what they're supposed to be doing.
Ja kui nad uuesti õpivad selgeks, saavad aru, mida nad peaks tegema.
They can stop going down.
Siis selle allakäik võib peatuda.
And start rising again.
Ja võib uuesti hakata tõusma see joon.
How is it that a church can change and start growing again?
Kuidas selline kogudus võiks muutuda ja hakata taas kasvama?
How can a church that isn't quite doing all that Jesus wants?
Kui näiteks selline kogudus, mis ei tee päris seda, mida Jeesus tahaks,
make some changes and start doing what Jesus wants.
Kuidas ta võiks muuta midagi ja hakata tegema neid asju?
Now we know from history there's three main areas.
Ajaloost me paneme tähele kolm põhilist valdkonda selles.
Obviously it's often a change in leaders that's required.
No esiteks sageli on see eeldanud ja nõudnud seda, et koguduse liidrid muutuvad või vahetuvad.
It's not just about the personality of the leader.
Asi ei taandu mitte lihtsalt teatud isiksustele.
It will include gifting.
Vaid see taandub ka teatud andidele.
And the extent of commitment to Jesus.
Ja sellele, kui palju kas need inimesed on pühendunud Jeesusele või mitte.
We know over history the availability of the Bible. Has been an important factor.
No ajaloost me teame isegi seda, et näiteks kas või piiblite kätte saadavus on olnud tõsine küsimus mõningatel ajaperioodidel.
We know in many countries the Catholic Church still did everything in that Italian language.
Me teame, et mõnedes riikides on katoliku kirik siiamaani kasutanud ainult ladinakeelset vulgaatat ja kogu lugu.
When I became a Christian,
kui mina sain kristuseks,
the Bible we had had been written in 1611.
Siis mina kasutasin piiblit, seda King James tõlget, mis on kirjutatud 17. sajandi alguses aastal 1611 tõlgitud.
Could I still understand it?
Kas ma sain aru sellest tekstist?
Just about.
No enam vähem.
Did I eventually find that the modern translations were more helpful?
Mis tarvete, kas ma lõpuks hakkasin kasutama mõnda kaasaegsemat tõlget?
Very much so.
Ja kohe kindlasti.
And the third point.
Kolmas punkt.
These were new churches that came along.
On siis uute koguduste esile tõusmine.
Sometimes the type of church could not make that recovery.
Mõnikord oli nii, et teatud liiki kogudused ei taastunudki sellest allakäigu trendist.
So changes had to take place.
Ja seetõttu pidid tulema mingid muutused.
Sometimes it was changes in lifestyle.
Mõnikord eeldas see teatud eluviisi muutust.
And often it had to do with emphasizing Jesus' command and commitment to Jesus again.
Sageli muutused tulid sellest, et hakati rõhutama Jeesuse käsku, mida tema meile andis ja mis moodi me peame pühenduma talle.
Now let me explain to you a little bit about what was happening in the United Kingdom.
Ma veidikene selgitan teile, mis moodi see Inglismaal toimis.
We're talking about the beginning of 1960s.
Kui me räägime kuskil 60. Aastate algusest,
and we had many different types of churches.
Siis meil oli väga mitmeid erinevat laadi ja erinevat liiki kogudusi.
Obviously we had some Catholic churches.
Loomulikult oli meil katoliku kirik.
Even though they'd ceased to be the national church hundreds of years previously.
Kuigi juba mitusad aastat ei olnud katoliku kirik riigikirik meil.
The church that belonged to England was known as the Anglican Church.
Inglismaa riigikirik oli tuntud anglikaani kiriku nime all.
They'd been there since the 1500s.
Ja anglikaani kirik oli siis reformatsiooni tagajärjel tekkinud 16. Sajandi alguses.
So taking those two churches together,
need kaks kirikut kokku,
they were the largest number of churches.
Olid siis kõige suuremad kogudused üldse moodustused enamuse tegelikult.
But we had a lot of Baptist churches.
Samuti oli palju baptisti kogudusi.
We had a lot of Methodist churches.
Metodisti kogudusi oli päris palju.
We had a lot of Salvation Army churches.
Pääste armee kogudusi oli samuti.
There was another group called Congregational churches.
Siis oli selline liikune kongregatsionalistlik kogudus.
And from that period of in 1960 there was an increase in the number of Pentecostal churches.
Ja 60. Aastates hakkas kasvama ka nelipühi kiriku osakaal.
Lots of churches.
Nii et päris palju kogudusi lõppude lõpuks.
Let me ask them a question, shall I?
Nüüd esitame neile küsimuse.
Were all these churches healthy, growing and full of love?
Kas kõik need ülal nimetatud kogudused olid terved, kasvavad ja täis armastust?
My suggestion to you is no.
Mina pakun välja, et ei.
I'd like to suggest to you that few were.
Tegelikult ma ütleks, et suhteliselt vähesed olid seda.
We had been losing the number of people in church since the beginning of the 1900s.
Kiriku liikmeskond on olnud langustrendis eelmise sajandi algusest saadik.
The World War in 1914.
Esimene maailmasõda, mis algas 1914.
The Second World War from 1939 onwards.
Teine maailmasõda 1939 algas sellest saadik.
Accelerated the reduction in the churches.
Et need maailmasõjad ainult kiirendasid koguduse liikmeskonna kahanemist.
So when we get to 1960,
nii et kui nüüd on meil käes 60. Aastad,
are the churches still getting smaller?
Siis mis te arvate, kas kogudused ikka olid kahanemistrendis?
Yes.
Ja.
What about people coming to know Jesus as their savior?
Kas oli neid inimesi, kes ikkagi tulid Jeesusega oma päästja juurde?
That was not happening very much.
Seda eriti palju juhtunud.
How can a country with all those churches be getting smaller and smaller with people there?
Kuidas siis võib olla, et sellises riigis, kus on nii palju kirikuid, liikmeskond niimoodi kolinal kahaneb?
I mean, we know about, you know, Jesus' command, don't we?
Me teame, et neid Jeesuse käske ju kõik, eks?
I mean, was that command being put into practice in those days?
Nüüd küsimus, kas seda suurt missioni käsku rakendati ellu neil päevil või mitte?
Well, if you wanted to become a disciple of Jesus,
kui näiteks sina tahtsid saada Jeesus õpilaseks,
and you could find out which church would give it to you, explain it for you,
ja sa leidsid koguduse, kus sulle seda arusaadavas keeles selgitati,
they would probably allow you in.
Siis tõenäoliselt sinna sind ka vastu võeti.
But some wouldn't.
Mõned ei võtnud kusjuures.
If you weren't dressed tidily enough,
kui sa ei olnud piisavalt viisakalt riietatud,
you would be asked to leave.
Siis paluti sul lahkuda.
If they asked, have you been an Anglican member for any length of time?
Kui sult näiteks mõnikord küsiti, et kas sa millalgi oled kuulunud ka anglikaani kirikusse?
They would put you out.
Ja selgus, et jah, siis anti kinga sulle.
If I told you about my father, didn't I?
Ma rääksin teile oma isast veidi.
He tried to join an Anglican church.
Minu isa püüdis astuda anglikaani kirikusse.
When he was a teenager.
Kui ta oli teismeline.
What sort of job do you have, boy?
Küsiti, et kuule poiss, mis töö sul on, mis tööd sa teed?
My first job is in a shop.
Esimene töökoht oli poes.
And I deliver items that people buy to their homes.
Ja tema oli siis nii-öelda jooksupoiss, kes võttis ja tassis toidukaubad inimestele koju.
We don't have people like that in the Anglican church.
Öeldi, et teate, meie anglikaani kirikus selliseid liikmeid ei ole. Uks on seal.
Do you know the only church that accepted him?
Teate, milline kogudus ta lõpuks vastu võttis ainsana?
Baptist Church.
Baptistid.
They said, oh, we take anybody.
Nemad ütlesid, et me võtame ükskõik kelle vastu.
But unfortunately, my father was not over impressed with them either.
Aga noh, kahjuks mu isale nad nagu suurt muljet ei jätnud.
You see, how could churches invite people to hear the news about the gospel?
Kuidas saavad kogudused kutsuda üles inimesi kuulma evangeeliumi?
They didn't do it other than in an ordinary service.
No tavalistel teenistustel või koosolekutel seda harilikult ei tehtud.
In Anglican churches they didn't give you the gospel story.
No anglikaani kirikus reeglina nii-öelda evangeeliumi lugu ei räägitud, ei kuulutatud kunagi.
They didn't in Catholic churches.
Katoliku kirikus samuti mitte.
How could you find this information out?
Et kuidas sa siis saad üldse teada, kus sa selle info leiad üldse?
Were there no churches that gave gospels, you know, stories?
Kas oli nii, et ükski kogudus ei kuulutanud seda evangeeliumi lugu?
Well, the answer is, yes, there were.
Ei, vastus on, et oli küll neid kogudusi.
I went to a church when I was 11 years of age.
Kui ma olin 11 aastane, siis ma läksin kirikusse.
And I heard the gospel story every evening of a Sunday.
Ja igal pühapäeva õhtul kuulsin evangeelset sõnumit.
They always had guest speakers.
Alati oli seal külalisjutlustaja.
I could remember all there was to be learned about becoming a Christian.
Ja ma mäletan, et ma teadsin kõike selle kohta, kuidas saada kristlaseks.
But the church had explained to me that I had to pray out loud.
Koguduses siis selgitati asja mulle nii, et sa pead kõigepealt valjusti palvetama.
In giving my life to Jesus.
Ja ütlema, et nüüd ma annan oma elu Jeesusele.
And I did not have the courage.
Aga minul ei olnud julgust, et seda teha.
And I didn't know how I was going to get around that.
Ja ma ei teadnud, kuidas sellest üle või ümber saada.
As you can tell, I'm very shy.
Nagu te juba nägite, ma olin väga häbelik inimene.
I still am.
Siia maane, kus sa olen.
I heard the gospel story again.
Kuulsin jälle seda evangeelset jutlust.
I was 13 years of age.
Kui ma olin 13 aastane.
And the guest speaker said this.
Ja siis tollaegne külalisjutlustaja ütles nii.
I just have a sense from the Holy Spirit.
Et mul on püha vaim pannud südamesse selle.
That there's somebody here this evening.
Et täna õhtul on siin keegi.
Who wants to give their life to Jesus.
Kes tahab anda oma elu Jeesusele.
I'm going to sit on the front seats.
Mina istun siia esimese ritta.
Don't just walk out and leave me.
Ärge marssige must niisama mööda.
If that's you.
Kui see puudutab sind.
Come and sit next to me.
Siis tule ja istu mu kõrvale.
And I'll help you take that step.
Ja mina aitan sul selle sammu astuda.
So I came down the stairs.
Ma siis tulin seal treppist alla.
And I walked along where the church building is.
Ja kõndisin seal kiriku saalis.
And I could see the back of the man who'd said that.
Nägin selle jutlustaja selga juba.
And I walked past.
Ja marssisin tast mööda.
And I was now in the separate hall.
Ja ma olin siis kuskil seal mingisuguses foyees juba.
That's where that church used to sing more hymns and enjoy themselves with tea and coffee.
Seal laudi veel laule ja tehti kõike muud põnevat.
And I thought, oh, I've missed it again.
Ja ma tundsin, et ma olen jälle puusse pannud.
And then one of the older brothers in that church came up to me.
Keegi vanem vend koguduses tuli minu juurde siis.
And said, you're right, Pete.
Ja ütlesin, et on sul kõik korras, Pete.
And I went,
Noogutsen, jah.
He said, would you have liked to spoken to him?
Ta ütles, et sul ei tekinud soovi jutlustajaga rääkida.
I couldn't use words, you see.
Sõnuna, et ma ei osanud kasutada, lihtsalt noogutasin.
And he said, look, I'll walk with you back to where he's sitting.
Ta ütles, et kuule, aga ma võin sinuga koos kõndida sinna selle jutlustaja juurde.
And I'll introduce you to him.
Ja teha teid tuttavaks.
You want to come with me?
Oled valmis tulema?
I did.
Olin valmis.
And that's where I took the step.
Ja siis lõpuks astusin selle sammu.
But unfortunately that church was one of not many.
Kahjuks see kogudus oli üks vähestest eranditest.
That did that sort of thing.
Kes sellised asju tegi.
Now, the shrinking in terms of the size of churches was still going on in 1960 to a large degree.
60-ndatel aastatel koguduse kasvu trend oli ikkagi veel jõudsalt käimas.
But the biggest problem in those days.
Kahanemise trend.
Biggest problem was that churches could not change.
Suurim probleem aga seisnes selles, et kogudused lihtsalt ei suutnud muutuda.
Catholic church was the same as it had always been.
Katoliku kirik tegi oma asju täpselt samamoodi, nagu nad alati olid teinud.
And so did virtually all the churches.
Ja no, sisuliselt kõik kogudused lihtsalt jätkasid vanas vaimus.
And when the people tried everything to get their church to change,
ja kui siis inimesed püüdsid kõik võimalik asju teha selleks, et kogudus muutuks,
they went out and they started another church.
Siis tipnes see sellega, et lõpuks mindi asutati lihtsalt mõni uus kogudus.
Now, of course, they had no buildings.
Loomulikult alguses mingid hooned ei olnud.
They didn't have any money to go and hire a building.
Loomulikult ei olnud ka raha, et mingid ruume rentida.
So they started meeting in each other's houses.
Ja siis kõigepealt hakati käima koos kodudes.
And they were known as the house churches.
Ja neid tunti kui kodukogudus isegi.
That meant that the traditional churches got even smaller.
Mis nüüd muidugi tähendas ka seda, et traditsionaalsed kirikud muutusid veel väiksemaks.
But the new house churches began to grow.
Aga need noored kodukogudused hakkasid kasvama.
And therefore the fall in the number of people attending church
nii et see koguduse liikmeskonna kahanemine
was not going down as quick as it was.
Ei olnud enam nii järsk langustrend.
And began to straighten out.
See hakkas vaikselt enam-vähem nagu tasakaalustuma ära.
And it wasn't long after that
ja mõni aeg hiljem
where despite traditional churches having to close
vaatamata sellele et paljud traditsionaalsed kirikud oli tarvis sulgeda
the total number of people in the country attending church stayed at the same
siis tegelikult kirikus käijate arv Inglismaal jäi samaks
in fact in total it seems to be on its way up
ja tegelikult praegu on liikmeskond isegi kasvamas
not very quickly
see ei ole mingi väga järsk tõus
but it is going up
aga järgjärgult kasvab siiski.
Now I told you about the church where I became a Christian.
Ma rääksin teile sellest kirikust, kus mina sain ise kristlaseks.
Carol too joined that church after she'd just become a Christian, roughly the same age.
Carol umbes sama vanusena sai ka usklikuks ja liitus ka selle kogudusega.
What was it about that church that enabled them to help people become Christians?
Nüüd, mis te arvate, mida see kogudus tegi teisiti, et selle koguduse kaudu inimesed said kristlasteks?
They were an independent church.
See oli selline sõltumatu kogudus.
They didn't copy any of the traditional churches.
Mis tähendab, et nad ei püüdnudki matkida ühegi traditsionaalse kiriku stiili.
Somehow they'd managed to buy a church building that wasn't used anymore.
Mingil moel oli neil õnnestunud osta ära kiriku hoone, mida kirik enam ei kasutanud siis.
They had a normal church on Sunday morning.
Seal oli siis pühapäeva hommikuti oli tavapärane jumalateenistus.
They had an afternoon meeting for children.
Siis oli lastele pärast lõunat eraldi lastekoosolek.
And then every evening they had a gospel service.
Ja iga pühapäeva õhtu oli evangeelne koosolek.
How did people ever go to hear the gospel?
Ja mis te arvate, kuidas inimesed jõudsid sinna, et evangeeliumi kuulda?
Well, that church used to run 4 evenings during the week for young people.
Selles koguduses oli nädala sees 4 erinevat noorte üritust käimas.
That's where I started.
Sealt mina alustasingi.
I didn't know that club was run by church.
Oli selline noorte klubi ja mina ei teadnud alguses, et kogudus seda asja veab.
I think I must have been 11 or that sort of age when I started going there.
Ma vist olin umbes 11 aastane, kui ma selles noorte või laste klubis hakkasin käima.
A friend of mine had invited me.
Ja keegi mu tuttav oli mind sinna kutsunud.
I didn't realize he'd become a Christian.
Mina ei teadnud, et tema oli kristlaseks saanud vahepeal.
But that church encouraged him to invite anybody he knew.
Ja lihtsalt kirikus julgustati neid, et nad kutsuksid oma sõpru ja tuttavaid sinna üritustele.
And it was from there that I first started going to the church itself.
Nii et kõigepealt nii-öelda liitusin selle poiste klubiga ja alles siis jõudsin sealt kaudu kirikusse.
So did they have lots of people becoming Christians?
Mis te arvate, kas neid inimesi oli palju, kes nii said kristlasteks?
Yes, quite a few.
Ja, päris palju oli.
Well, you know, were they adults as well as children?
Oli muidugi nii täiskasvanud kui ka lapsi.
All children.
Tegelikult ei olnud, kõik olid lapsed seal.
They could not get anywhere with other adults.
Täiskasvanud ligi meelitamisega ei tulnud see kirik kohe kuidagi toime.
They'd got some of it right, hadn't they?
Nii et mingi osa nad tegid hästi ja tabasid kümnesse.
You see, they, I think, were putting Ephesians into practice.
Ma osan, et nad teatud mõttes rakendasid ellu seda Efesuse kirja 4. Peatüki.
I became a Christian at the end of my 13th year.
Ja nagu mõtlesin, et mina sain siis kuskil 13. Eluaasta lõpupoole kristlaseks.
And the week after they told me how I could serve Jesus in the church.
Ja siis nädal hiljem juba mul öeldi, kuidas mina võin hakata kirikus teenima Jeesust.
I helped some older men work with children of my age.
See tähendab, et mina pidin aitama vanematel meestel teha tööd enda vanuste poistega.
And it was similar when Carol was in the church too.
Ja kui Carol käis kirikus, siis oli umbes sama lugu.
She became involved with other children in the Sunday school.
Tema siis pandi ka enam vähem kohe pühapäevakoolis kaasa aitama ja õpetama.
The kind of special jobs that we might have had.
No, need on sellised erilised ülesanded või tööülesanded, mis meil on antud.
And we learned a great deal.
Muidugi me õppisime palju seal.
Now, we didn't stay in that church for an indefinite period of time.
Me ei jäänud sellesse kogudusse väga pikaks ajaks.
But we did move to a church which was a Baptist church.
Läksime edasi ühte kogudusse, see oli baptisti kogudus.
They had something like 200 members but and 150 generally attended.
Seal oli kuskil 200 liiget, umbes 150 neist käis regulaarselt kohal.
I can't remember ever hearing the gospel preached in an ordinary church service.
Mina ei mäleta mitte ühte ainsat korda, kui tavaliselt teenistusel oleks seal kuulutatud evangeelset sõnumit.
But they did feel they should be helping people come to faith in Jesus.
Aga nemad uskusid, et ikkagi on tarvis tuua inimesi usule.
So they spent a whole week with special services.
Nemad tegid nii, et nad korraldasid nii-öelda evangeelse nädala, kus olid erikoosolekud.
They asked two exceptionally gifted men.
Kutsuti kohale sinna kaks eriliselt andekat kõnemeest,
to take all the meetings,
et nemad siis jutustaksid kõigil nendel koosolekutel
for both adults and children.
Nii täiskasvanutele kui lastele.
We put an invitation through the doorway of every house in the whole of that area.
Terves piirkonnas me külvasime selle üle kutsetega, igasse maja panime.
We had lots of people at the meetings.
Ja koosolekutel oli päris palju rahvast.
How many people do you think came to know Jesus?
Mist arvate, kui paljud neist tulid Jeesuse juurde?
One.
Üks.
His name's John.
Kodaniku nimi on John.
He's still a member of the church.
Kusjuures ta on siiamaani kiriku liige.
He became a deacon when he was quite young.
Ta sai päris noorelt seal isegi diakoneks.
And he used to teach in other churches for Jesus.
Ja isegi käis ja õpetas teistes kogudustes.
How can a church of so many years...
Kuidas kogudus, mis nii palju aastaid on toiminud,
with so much gifting,
nii paljude andidega,
have missed how to help people know Jesus.
Ei ole suuteline tooma inimesi Jeesuse juurde.
Now remember, Carol and I got married in that church.
Ja nagu ma tuletan meelde, et mina ja Carol me abielusime selles koguduses.
And that was 1968.
See oli aasta 1968.
And when we moved away from that church, we moved north in England.
Kui me sealt ära läksime, siis me kolisime Põhja-Inglismaal edasi.
And during that period, that church began to get their act together.
Ja noh, sellel ajal, kui meie juba seal elasime, siis meie endine kogudus hakkas enam vähem nagu asja selgeks saama ja paika panema.
It was many of our younger people that were helping others become Christians.
Ja tegelikult siis alles läbi noorte hakkas tulema inimesi Jeesuse juurde.
Now you may say, well, are they still going?
Sa võibolla küsida, et kas see kogudus siiamaani toimib?
Absolutely.
Jah, toimib.
And they've grown.
Ja nad on kasvanud.
They've altered their building.
Nad on uude hoonesse kolinud.
And they run more activities to invite more people who do not yet know Jesus.
Ja neil on rohkem sellised üritusi, kus nad kutsuvad kohale uskmatud inimesi.
We joined another church in 1980.
Aasta 1980 me liitusime järgmise kogudusega.
It was a house church.
See oli ka üks kodukogudus.
They had gifts of the Holy Spirit and were very encouraged in that area.
Seal toimisid pühavaimu annid ja see muidugi julgustas meid eriliselt.
Carol and I were personally new to the things of the Holy Spirit in those days.
Minu ja ma abikase jaoks olid need pühavaimu annid ja kogu see teema väga uus asi tollal.
And we were interested in churches being planted.
Meid huvitas erilised koguduste rajamine.
So we were encouraged to go and join them.
Ja no siis meid julgustati minema kaasa ja liituma selle kodukogudusega.
How big were they at that point?
Mis te arvate, kui suur kogudus selle ajal oli?
They had 12 people.
12 inimest.
They met on Sundays.
Pühapäeviti käisid koos.
And had one house group per week.
Ja neil oli siis üks kodugrupi koosolek nädalas.
Between then and 1989.
Selle ja siis 89. aasta vahel.
So over 9 years.
Ja et 1980 kuni 89 aastat.
They grew to 250 adults.
Kasvas kogudus kuni 250 täiskasvanud liiget.
And between 50 and 100 young people.
Ja kuskil 50 kuni 100 noort käis seal.
Are they still there?
Arvate, kas kogudus ikka toimib veel?
Let me give you a clue as to why it might be that they are not still there.
Ma annan teile mõne vihje, mis näitab, miks see võib-olla enam ei eksisteeri.
I'd said to you they got to 250 adults. So in those 9 years, how many people did they help come to faith in Jesus?
Mis te arvate, nende 9 aasta jooksul, kui palju inimesi toodi Jeesuse juurde usule?
My estimate
Minu hinnangul
is 30.
On neid kuskil 30 võib-olla.
Well, where did the other 220 people come from?
Küsida, kus need ülejäänud 220 sinna tekkisid, siis...
They transferred from other churches they were in.
Lihtsalt laekusid teistest kogudustest ja tulid nendele üle.
So what happened to them next?
Mis siis järgmiseks sai?
They turned themselves from one church...
Nii et nad moodustasid ühe koguduse...
Into 3 churches.
Siis see lõhenes 3.
And 2 of those churches didn't grow anymore.
2 neist 3 kogudusest ei kasvanud üldse enam pärast seda.
One of them is still going, apparently.
1 neist toimib siia maani ainult.
And interestingly enough, that church managed to see more people know Jesus.
Ja huvitav on see, et üks kogudus ainus, mis neist toimib, on see, kus nad on suutnud tuua inimesi Jeesus juurde.
Let me tell you about another church.
Räägin veel üks kogudusest teile.
This is a church in the USA.
See on üks Ameerika kogudus.
The actual pastor is known in some aspects of Christian teaching and so on.
Selle koguduse pastor on kristlikus maailmas suhteliselt tuntud nimi.
His church is known as the Cedar Ridge.
Koguduse nimi inglise keeles on Cedar Ridge.
1982 they started.
Alustasid nad 1982 aastal.
And they started with 11 adults.
Ja neil oli 11 täiskasvanud liiget siis.
Now 3 years later, 1985...
3 aastat hiljem, aastal 1985,
they had 120 adults in the
oli
church.
Neil juba 120 täiskasvanud liiget.
And they started having a look at where they were.
Ja siis nad hakkasid edasi liikuma teistesse kohtadesse.
How many people had come to know Jesus during that 5 years, sorry, those 4 years of that church?
Nad hakkasid tähendab arutama, et kui palju inimesi on tulnud Jeesus juurde nende 4 tegutsemise aasta jooksul siis.
None of them.
Ja selgus, et mitte ükski.
Every single one A transferred from another church.
Absoluutselt kõik uued liikmed olid tulnud teistest kirikutest ja kogudustest.
So what did the pastor do?
Te arvate, mida pastor tegi?
He started coming up with new ideas.
Pastor hakkas arendama uusi ideesid.
Let's make our church more sensitive to people who would like to ask questions.
Teeme oma koguduses oli see liikumine nagu otsija tundlik kogudus, et teeme selle nii-öelda eriliselt tundlikuks ja avatuks inimestele, kes tulevad kirikus.
How many people came to Jesus in those 2 years?
Mis te arvate, 2 aastat nad tegid seda eksperimenti, et kui palju inimesi Jeesus juurde tuli selle ajal?
None.
Mitte ühtegi või?
In fact, all it seemed to do was to upset the people who were already in the church.
Tegelikult see tekitas paksu pahanduse inimeste seas, kes juba kirikus käisid.
So in 1987 they adopted a radical plan.
Aastal 1987 võtsid nad ette sellise täiesti radikaalse plaani.
Okay, now, I'm glad to see you're sitting. Listen to this carefully.
On hea meel, et istute, nii et kuulake hoolega, ärge pingit maa kukkuge siis.
They stopped meeting on a Sunday for 10 months.
Nad 10 kuuks lõpetasid ära pühapäevased teenistused täiesti.
Oh, they met each other.
Nad käisid koos küll.
But they never opened the door to anybody else.
Aga nii-öelda võõraid uksed sisse ei lasknud.
And they spent that period of time.
Need 10 kuud.
Every time they met.
Nad võtsid aega iga kord, kui nad kokku tulid.
They prayed for selleks, Jesus to tell them what they should be doing.
Selleks, et palvetada, et Jeesus näitaks neile, mida teha ja kuidas edasi minna.
They went through their Bibles looking for what it might say about this.
Nad hakkasid uurima piiblit, et leida, mida piibel sellise olukorra kohta ütleb.
They went back to the basics.
Nad läksid tagasi algtõdede juurde.
They were trying to ask themselves this question.
Nad püüdsid endale esitada sellised küsimusi.
These are their words, not mine.
On nende sõnad, mitte minu omad siin.
How do we live as authentic followers of Jesus in today's culture?
Põhiküsimus oli see, et kuidas elada ehtsate Jeesuse õpilastena tänapäeva kultuuris või tänapäeva keskkonnas?
I think they came to conclusions about the same passages we've shared this evening.
Ja nendele järeldustele, mida nad tegid, jõudsid nad täpselt samade kirjakohtade kaudu, mida mina siin just lugesin ja tsiteerisin enne.
So in 1988, they changed the way they behaved.
Aastal 1988 muutsid nad oma lähenemist sellele.
And now, so over the next 4 years to 2002,
järgmise 4 aasta jooksul, 1988 kuni 2000,
they went up. Oh, beg your pardon. No, no, I think that is 2002. I beg your pardon. No, it's not 8 years, is it? It's, how many years is that? 14? 14 years.
Järgmise 14 aasta jooksul.
And they grew from the 100 people who were original members.
Kasvas kogudus 100st esialgsest liikmest
to 700 adults.
700 täiskasvanud liikmeni.
And they checked on how many of those were new Christians.
Ja siis uuriti, kui paljud neist on vastpöördunud kristlased.
75% of them.
75% neist olid.
Me and a number of other Christians who know each other quite well.
Mina ja üks grupp kristlasi, kes me omavahel suhtleme ja teineteist hästi tunneme.
Visited the church.
Käisime külas seal koguduses.
That was in 2002.
Aastal 2002.
It was a very easy church to walk in.
Sellesse kirikusse oli väga lihtne ja nagu lahe minna.
You couldn't get through the door without somebody saying hello.
Sa ei saanud uksest sissegi ilma, et keegi oleks sind teretanud.
Even with 700, the pastor still had time to say hello to us.
Had time to
say hello to us.
See oli 700 liiget, oli seal kohal ja pastoril oli ikka veel aega ja võimalust tervitada kõiki oma liikmed praktiliselt.
But they took the Bible seriously and put it into practice.
Nad võtsid piiblit tõsiselt ja rakendasid seda ellu, see on nende võti.
So they put into practice, go and make disciples.
Nad rakendasid ellu selle käsu, et minge tehke jüngriteks kõik.
And they tried to put it into practice.
Nad püüdsid ellu rakendada ka seda.
And they were healthy and growing and full of love.
See tagajärjel kogudus oli terve, kasvav ja täisarmastust.
Now, those of you who are already beginning to, I notice one or two of your eyes seem to be getting close.
Ma näen, et mõne inimese silmalaud on muutunud välja kannatamatult raskeks.
I've nearly finished.
Ma olen peaaegu lõpetanud oma juduga.
I hope you can see where I'm coming from on the sharing.
Ma loodan, et te saate aru, mida ma selle jutuga saavutada tahan.
Now, we've talked about England.
Me rääkisime Inglismaast nüüd.
Part of the USA.
Rääkisime sellest Ameerika kogudusest.
But those things have happened in other parts of Great Britain.
Aga sarnased asjad on juhtunud ka teistes kohtades Suurbritannias.
And in other parts of the USA.
Ja teistes kohtades Ameerikas samuti.
Do we do exactly the same as the churches in USA?
Mis te arvate, kas me nüüd peame tegema täpselt seda sama, mida need Ameerika kogudused või?
Yeah. What's going to help an American person come to know Jesus?
Võibolla see, mis toob ameeriklase Jeesuse juurde.
Might not help somebody in the United Kingdom to become a Christian.
Ei pruugi aidata inimest Suurbritannias Jeesuse juurde tulla.
And we know that Estonia is special too.
Ja me teame, et Eesti maa on selles mõttes ka erilises olukorras.
You have your own people.
Eks teil on oma rahvas, oma inimesed.
You need to know and put into practice what will help your people.
Ja nüüd teil on tarvis avastada ja ellu rakendada see, mis paneb selle sama asja tööle siin.
Become disciples of Jesus.
Et inimesed saaks Jeesus õpilasteks.
Now, I think there are basically three areas with which I'm going to finish.
Ma lõpetan nüüd nende kolme valdkonnaga.
I think the history that I've tried to share with you.
See ajalugu, mida ma nüüd teiega juba jagasin siin.
Just reassures you about the role of leaders in churches.
Näitab veel kord, kui oluline roll on koguduse liidritel.
And the gifting needed by leaders in churches.
Ja millised annid on vajalikud koguduste liidritel selleks.
Second thing is the commitment of Christians to live like Jesus has asked them to.
Teiseks me nägime, kui tähtis on otsus, et kristlased tahavad elada nii, nagu Jeesus on käskinud seda teha.
The churches that do not do that.
Need kogudused, mis neid asju ei tee.
Have been shrinking.
On pidevalt kahanemas ja kahanenud.
And in Great Britain many have closed.
Ja Suurbritannias paljud kirikud on lihtsalt juba sulgenud oma uksed ja tegevused lõpetanud.
Those churches that do behave like Jesus asked them to.
Need kogudused samas, mis käituvad nii nagu Jeesus on teda käskinud.
Began to stop shrinking.
Need kogudused lakkasid kahanemast.
And many of them have learned how to grow.
Ja paljud neist on hoopis hakanud kasvama.
And of course there's the way we plan ourselves as Christians.
Loomulikult on asju, mida meie kristlastena peame ka planeerima ja ettevõtma.
And by that I mean the Christians who are part of a particular church.
Ma ootasin kristlasi, kes konkreetselt mingis koguduse kontekstis on.
The church needs to decide on its style.
Kogudus peab selgeks saama ära otsustama, milline on selle koguduse nii-öelda stiil.
What kind of activities that they get up to?
Millised on tegevused, millega see kogudus peaks tegelema?
And how they can have an impact on unbelievers.
Ja siis kolmandaks, kuidas avaldada selle tegevusega mõju uskmatutele inimestele?
You see, most unbelievers do not come and knock on churches.
Suurem osa uskmatud inimesi ei tule iseenesest kirik uksele koputama.
In the whole of our lifetime, it did not happen in the UK.
No, meie elu ajal Suurbritannias ei ole sellist asja eriti juhtunud.
And the few that might have done 50 years ago.
Ja need vähesed, kes võib-olla 50 aastat tagasi olid veel võimelised või nõus seda tegema.
Do not do that very much nowadays.
Tänapäeval need enam eriti sellised asju ei tee.
Now, what my final point here.
Viimane punkt, viimane mõte on see.
I just want to share with you the way churches have adopted their arrangements.
Ma tahan näidata, mis moodi need kogudused on oma tegevust korraldanud või ümber korraldanud.
And this is not just vineyards like I belong to.
See ei puuduta ainult vineyardi kogudust, kust mina pärit olen.
In fact, even Anglican churches, which are now growing, do the same thing.
On isegi anglikani kogudusi, kus tehakse seda sama asja ja kus kogudus kasvab.
If we'd had a projector,
kui meil oleks projektor,
you would have seen my diagram.
Siis ta oleks näinud seda diagrammi, mille ma valmistagin oma arvutis.
So I want you to imagine,
nii et kasutage nüüd oma kujutlusvõimet,
the diagram.
Kujutage ette, et siin on üks ring.
I know some of you are tired.
Ma tean, et mõned teist on juba väsinud ja nii edasi.
Just a little more concentration, please.
Aga veidikene keskenduge veel sellele.
In the middle.
Kujutage ette, et keskel.
Is a ring.
On ring.
And then outside that ring.
Ja selle ringi ümber.
Is another ring that's bigger.
On veel üks suurem ring.
Now, there are three places from that diagram.
Selles diagrammis on kolm kohta või kolm asja, mida ma toon välja.
There's the space in the small ring.
Kõigepealt kõik see, mis jääb selle väiksema ringi keskele.
There's the space between the small ring and the big ring.
Siis see vahema, mis jääb väiksema ringi ja suurema ringi vahele.
And then there's the space outside of that second ring.
Ja siis kõik see, mis jääb sellest suurest ringist välja poole.
Now you say, well, what is that?
So, mis jut see nüüd on?
This is how churches plan their existence and their procedures.
Sellega ma püüan kirjeldada, mis moodi kogudused planeerivad oma tegevust ja oma toiminguid.
In the small ring,
selles väikses ringis,
we call that the flock.
On nii-öelda koguduse kari.
Remember sort of sheep and lambs?
Olete seda lammast juttu kuulnud, on ju seda aru.
That's the church.
Noh, lambad ehk kogudus.
I mean, there's female sheep and male sheep.
Et, nii emased kui isased lambad.
There's lambs that are really very small, you know, just arrived.
Ja siis väiksed tallekesed ja sõnaga kõik muu.
And there's some that are not quite adult sheep yet, but they're on their way.
Ja mõned sellised lambad, kes ei ole veel päris täis kasvanud ja kuskil teel sinna poole.
Now, how mature are those sheep?
Mis arvad, kui küpsed need või täiskasvanulikud need lambad on siis?
Well, some of them are only just Christians.
Mõned neist on vastpöördunud kristlased.
Others have been Christians for longer periods.
Teised on pikka aega olnud juba usklikud.
Some are more mature than others.
Mõned on küpsemad kui teised.
We have the range right the way across all the possibilities in our lifetime.
Nii, et ühesõnaga see skaala on päris lai, võimalusi päris palju.
But they're the ones who are trying to do what Jesus wants them to do.
Aga see on siis see seltskond, kes tahab teha seda, mida Jeesus neid ootab.
Now, what about that space outside that inner circle?
Nüüd, mis see ring on, mis seal selle ümber on nüüd?
We call it a fringe.
Seda võib nimetada nüüd äärealaks.
I'm not quite sure what word would be easier for you to understand.
Ma ei tea, mis terminiga siin seda teie jaoks nagu parem oleks ise loomustada.
But those are people who are somehow connecting with the church.
Aga ütleme, et äärealad on siis need inimesed koguduses, kes mingil moel on selle koguduse toimimise tegevusega seotud.
Well, you mean to say some of those are people who want to be a Christian?
No, mõned neist võib-olla on need, kes tahaksid saada kristlasteks.
Well, there might be some.
Mõned neist võib-olla on sellises seisus.
But many of those don't yet know they need to be a Christian.
Aga paljud neist seal äärealadel ei teagi, et nad üldse vajavad seda või nad peaksid saama kristlasteks.
Well, how do they get into that fringe?
Nüüd, kuidas sinna äärealadesse inimesed satuvad?
Well, the people in the flock,
need inimesed, kes kuuluvad koguduse karja sisse,
have been making friends with people who are not part of the flock.
On loonud suhteid või sõlminud suhteid inimestega, kes ei ole selles karjas veel.
And you may say, well, how do we know who to be friends with?
Sõtata, kus mina tean, kellega sõbraks saada, kellega mitte.
Well, how did Jesus know which people to love?
Kust Jeesus teadis, millised inimesi armastada, millised mitte?
Exactly. Anyone he met.
Täpselt õige vastus. Kõigi jaoks kehtis see.
And if we can make friends with anybody.
Kui meie võime leida nii-öelda sõprussuhteid ükskõik kellega ja kõigiga.
Whatever their lifestyle.
Ükskõik milline nende eluviis ka parajasti poleks.
Whatever their behavior.
Ükskõik mis moodi nad ka ei käituks.
We begin to be friends.
Siis meie ülesanne on saada sõpradeks nendega.
Now you may say, but how do I make friends with somebody I don't know?
Sõtud, no, kuidas ma saan sõbraks inimesega, keda ma isegi tunne?
When we moved to the York City.
Kui meie kolisime sinna Yorki linna.
We could not afford a house like the one we had previously lived in.
Siis me ei saanud osta endale samaväärset maja nagu see, milles me olime varem elanud.
And therefore we bought a smaller house.
Mis tähendab, et me ostsime väiksema maja.
A poor conditioned house.
Ja ma ütleks, et suhteliselt nagu kehvas seisukorras maja.
So we had lots of traders coming in to do work in the house.
Mis tähendab, et meil oli palju remondimehi ja ehitajad, kes käisid seal oma tööd tegemas.
And we were friendly.
Ja me püüdsime olla sõbralikud nende vastu.
Would you like tea or coffee?
Kas te soovite teed või kohvi?
You mean you told them the gospel while you gave them a cup of coffee?
Sõtled, mis sa nüüd kuulutasid neile evangeeliumi selle algus sa neile kohvi pakkusid või?
No, but as they kept coming back to carry on with the work.
Ei, kui nad käisid iga päev oma tööd seal tegemas.
We let them know we wouldn't be there those 2 weeks.
Siis me näiteks rääkisime neile, et võtta need 2 nädalat, me ei saa siin olla ise.
We were going to be in Estonia.
Et me tuleme Eestisse.
Why are you going to Estonia?
Miks pärast kuugi Eestis oleks tarvis minna?
Oh, we're Christians and we know some of the Christians in Estonia.
Et no näete, me oleme kristlased ja me tunneme Eestimaal mõningaid kristlasi ja läheme neile külla.
That man, he was doing our the plumbing in our house.
Üks mees, kes näiteks meil oli torumees.
And he told us that his wife was expecting another baby.
Ütles meile, et tema naine on parajasti rase, ootab last.
That was not their plan.
See ei olnud planeeritud rasedus.
They already had 2 children.
2 last neil juba oli.
And they were not expecting to have another one.
Ja nad ei olnud vaimustatud nagu sellest ideest, et sünnib veel üks laps.
But together they agreed, yes, let's go ahead with that child.
Aga nad otsustasid, et no siiski võtame ja saame selle lapse siis.
You might say, well, why were they asking questions?
Sa mõtled, aga miks pärast neil üldse mingi selline küsimus pidi tekema?
The wife's family have many illnesses that are the same.
Selle naise sugupuus on väga palju tõsiseid pärilike haigusi.
It's to do with blood pressure.
Näiteks kõrge vererõhutõbi ja nii edasi.
And if you're having a baby,
kui sa lapse saad,
blood pressure going up and down is extremely dangerous.
Siis esiteks juba ema jaoks raseduse ajal ja sünnituse ajal vererõhutõus on väga tõsine ohtlik asi.
So when we found out that she'd been taken into hospital,
kui me kuulsime, et ta naine, see töömehe naine just viidi haiglasse.
We started by saying, well, we do hope she's okay and she comes out again.
Siis me alustasime vestlust ja ütlesime, et me loodame, et tal ikkagi kõik hästi läheb seal.
When she did come out.
Kui ta välja tuli sellest olukorrast.
We said, oh good, we prayed about that.
Siis me ütlesime, et vaatku tore, me palvetasime selle pärast.
He didn't refuse to do any more work for us.
Mees ei keeldunud meie tööst pärast seda, kui me mainisime seda talle.
Then we told him, our daughter was expecting a baby on the same time as his wife.
Ja siis me ütlesime talle, et meie tütar saab lapse enam vähem samal ajal kui tema naine.
When we heard she was due to go into hospital.
Kui me kuulsime, et ta pidi minema haiglasse sünnitama.
That's this man's wife.
No, ta see töömehe naine siis.
We prayed for her.
Siis me palvetasime ta pärast.
We found that she had her child without any problems.
Siis kuulsime, et sünnitus oli läinud ilma igasuguste komplikatsioonideta.
We asked the man, how did the birth go?
Ja küsisime mehe käest ka, et kuidas on, kuidas läks.
And we showed him, because we were genuinely delighted.
Ja ühesõnaga me näitasime, et meil on siiralt hea meel selle asja üle.
He's in this little second area, isn't he?
See mees on kuskil siin nii-öelda äärealades, väljas.
I've talked about several things he could come to that the church organizes.
Ma olen rääkinud talle mitmetest üritustest, mida kogudus korraldas.
And I'll invite him.
Ja kutsusin ta kohale.
Who knows whether he'll come or not?
Ja kes teab? Mis ta saab või millal.
But you see, that's to do with the fringe.
Kõik see on nii-öelda see ääreala, mida ma siin mainisin.
We need a fringe with lots of other people.
Kogudusel on tarvis sellist nii-öelda ääreala, kus on väga, väga palju inimesi.
We've had people in the fringe who actually turn up at church sometimes for months.
Seal äärealadel võib olla inimesi, kes võib olla mitu kuud isegi kirikus käivad vaatamas ja tšekkamas nagu.
Now, You remember I gave you two rings, didn't I?
Mäletate, ma mainisin, et on kaks ringi siin, eks?
Well, what's on the outside of that second ring then?
Nüüd, mis selle teise välimise ringi väljapoole või sellest kaugemale jääb veel?
They're the people with whom we've had no contact.
Seal on inimesed, kellega sul mitte mingit kontakti pole, absoluutselt.
Now, we're in a new church that's growing.
Nagu ma ütlesin, et me oleme praegu noores koguduses, mis kasvab.
And if we, as members of that church,
kui meie selle koguduse liikmetena suudame rakendada ellu seda, mida Jeesus on meil teha käskinud,
we're going to be friendly with those people,
siis esiteks me püüame olla sõbralikud nende inimeste vastu seal,
whoever we meet.
Kus iganes, millal iganes me nendega kohtume.
There isn't one of our neighbors we do not pray for.
Ei ole sellist naabrit meil, kelle pärast näiteks me ei palvetaks üldse.
And when we've got our house sufficiently organized,
kui me oma maja piisavalt sellise konditsiooni saame,
we'll have some of them in for meals.
Siis me kindlasti hakkame kutsuma neid enda juurde sööma ja
And most of them know we're Christians.
Ja enamik neist teavad, et me oleme kristlased.
And they still seem to like us.
Ja mingil kombel tundub, et me ikkagi meeldime neile.
That's what being a disciple of Jesus is all about.
Ja tegelikult see tähendabki, see kirjeldab seda, mis moodi Jeesuse õpilane peaks elama tegutsema.
I've come to an end.
Ma olen nüüd oma pika jutu lõpetanud.
I don't know whether you all need to go to sleep now.
Ma ei tea, kas nüüd on kõigil aeg magama jääda või mis iganes.
Or if you have any particularly difficult questions that Alan can deal with.
Või kui teil on erilised, komplitseeritud küsimused, siis Alan võib teda vastata väidetavalt.
But you're very welcome.
Igatahes. Tere tulemast, teie küsimused.
Could you just remind them I've stopped?
No. I refuse to. It was just so clear that it doesn't actually need any explanation or further questions.
And do you have a plan as to when you're going to put it into practice?
Nüüd see on kõik kena tore, aga kas teil on ka plaan, kuidas seda ellu rakendada? Selles on küsimus.
Is it tonight?
Kas täna õhtul juba?
It's my prayer for you.
No, ma vähemalt palun ja loodan, et see nii on, eks?
Maybe you would pray for them. Yeah. He's asked me to pray for you.
Ainti ülesanne palvetada teemast.
Of course he knows you better than I do.
Et noh, kuna tema tunnet, et paremini kui mina.
But my, you know, Karen and I, our hearts for you is all that Jesus would love you to do.
Minu ja mu abikasa südame igatsus on see, et saaks kätte kõik selle, mille Jeesus teie jaoks on valmis pannud.
Because we would love to see more people coming to know Jesus because of you being like Jesus wants you to.
Meie igatsus on see, et teie kaudu üha rohkem inimesi saaksid Jeesuse juurde tulla.
So let's just pray, shall we?
Nii, et võtame palumagi seda sama.
Lord Jesus, we want to say thank you for the New Testament.
See on Jeesus, me tahame seda tänada kõigepealt Uue Testamenti eest.
All that it speaks about of your public ministry when you are here on earth.
Kõige selle eest, mida seal kirjeldatakse sinu avaliku maapealse teenistuse kohta.
We've looked again at some of those passages where you talk about what you'd like us to be doing.
Kui me lugesime neid lõike, kus sina räägid sellest, mida meie peaksime tegema.
We're so grateful for coming to know you, Jesus.
Siis me oleme nii tänulikud, et meie tunneme sind, Jeesus.
We're so grateful for the change in our lives when we first met you.
Me oleme nii tänulikud selle eest, et sa oled muutnud meie elu pärast seda, kui me sinuga kohtusime.
We're so grateful for the blessings in your precious Holy Spirit that you gave to us too.
Me oleme nii tänulikud sulle püha vaimu õnnistuse eest, kelle sa meile saatnud oled.
And as we've been thinking about your words this evening,
kui me oleme mõelnud sinu sõnade üle täna õhtul siin.
We just ask that you'll help us respond to them in the way that you'd like us to respond.
Siis ma palun, et sa aitaks meil reageerida sellele nii, nagu see on sulle meelepärane.
We don't know how many more years we have here on this earth.
Me ei tea, kui palju aastat meil siin maa peal järel on.
Some of us have less than others.
Mõnel on vähem, mõnel rohkem.
But right up to the last minute we want to be serving you, Jesus.
Aga kuni viimase minutini välja me tahame teenida sind, Jeesus.
And we look forward to seeing more people coming closer to you as a result of us.
Ja igatseme seda, et järjest rohkem inimesi võiks tulla selle tegevuse kaudu sulle lähemale.
And we ask that this will bless our church.
Me palume, et sa õnnistaks meie kogudust.
And that we would be healthy and growing and more full of love.
Et me oleks kogudus, mis on terve, mis kasvab ja mis on täis armastust.
We ask it in your name, Jesus.
Ja palume seda sinu nimel, Jeesus.
Amen.
Amen. Suur tänu Peterile, mina arvan. See on olnud hea, tahke, tihe teema. Kuidas meil on, kas meil on mingisugused teadaandeid, millest mind informeeritud ei ole? Kõik on selge. Mul on hea meel, et just see teema täna siin käsil oli, sest et täna on minu vaimulik sünnipäev. Täna 18 aastat tagasi sain mina kristlaseks. Ja just täpselt selle sama protsessi läbi, mida tegelikult Peter mainis, nii et need olid ka, olid kontaktid, oli terve aastane periood, kus ma seal kuskil äärealal hulkusin ja tšekkasin ja lõpuks siis, nii nagu keegi ütles, et see on nagu libe jõe kallas, et piisavalt kaua seal hulgud, siis sisse sa libised. Ja 3. november 1992 oli see, kus mina sinna sisse libisin. Nii et selline lugu. Aga mind informeeriti kõrgemalt poolt, et nüüd on tarvis üks protseduur teha, nimelt panna kokku oma ohriand. Et see on ka üks osa sellest, millega me teenime Jumalat ja millega me võimaldame toimida kõigel sellel, millest me täna kuulsime. Nii et nii nagu parajasti Jumal kedagi õnnistanud on, nagu kellelgi teist on südames, Piibel ütleb, et see, kes külvab, see saab ka lõigata. Piibel ütleb, et Jumal armastab rõõmsat andjat, nii et pange nii nagu teil parajasti selleks võimalus on. Ja selle ajal, kui see karp ringi käib, siis mina ei saa sugugi mitte vait olla. Kindlasti palvetage meie pärast, ma mõtlen siis Peter, Carol ja mina. Homme on Peter vanglas, ma loodan, et ta lastakse välja. Mina tean, et mind lastakse iga õhtu välja. Kas teda lastakse, ma päris täpselt ei tea. Näeme, ühesõnaga paastuge, paluge, et teda ka saad välja lastaks. Homme hommikul on siis seal üks üritus, mida ma läbi viin. Ja siis on meil tulemas siin mõningad üritused veel. Reede õhtul me oleme Peteriga Harku vanglas. Harku vangla ei ole enam ainult naiste vangla. Kui see varem oli naiste vangla, siis nüüd on seal ka üle 60-aastased mehed. Ja meie eelmine laupäev käisime naistele jutlustamas ja nüüd siis sel reedel läheme meestele jutlustama. Nii et reede õhtul palvetage meest samuti ja pühapäeval on meil järjekordne maraton. 3 nädalat jutti on olnud iga pühapäev 2 teenistust ja see pühapäev ei ole ka mingi erand. Me oleme Rakveres metodisti koguduses ja pärast lõunat Viitna kandis on üks selline väike tore metodisti kogudus. Nii et toetage meid palves, seda on tarvis, et see sama sõnum, mida me kuulsime, see võiks seal ka esile tulla ja kõik, mis Jumal teha tahab, saaks tehtud. Aga äkki tõuseme püsti, võtame vastu õnnistussõnad. Kui teil on küsimusi Peterile või Carolile, siis võite pärast nöbist kinni võtta ja esitada. Issand, õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand, lasku oma pale paista teie peale. Issand, tõstku oma pale teie üle ja andku teile oma rahu. Issand, Jeesuse Kristuse nimel. Tänasend isa selle kõige eest. Amen.